veče. Svima. I za one koji su... Koji pre, ti si no, nova, mislim novo u smislu da nisi prošli put bila.
I ja nisam nova
lokacija. Aj, vi niste bili, okej. Okay. Evo samo ukratko, znači ja sam Dalibor, moj ime je Dalibor, predstavljam se Purkmajer. Sa Srđan, moj prijatelj me zamolio u stvari da pričamo o Vedama, jedan ciklus o Vedama. Mada ja sam prvo mislio da pričamo o mojoj knjizi Vastua, koja su izašla nedavno, par mjeseci. Ja ću pričati malo o toj temi, ali kasnije prvo da izađemo neke teme vezano za Vede. Otprilike 15. godina ja se bavim znači ovom tradicijom istočnjačkom, bio sam nekoliko puta u Indiji, stekao sam onako vrlo zanimljivih realizacija svaki put kada sam bio u Indiji. Tema ovog seminara, u stvari ovog serijala, su Vede, znači pričamo o Vedama. Prošli put smo gledali, slušali šta su Vede, koja je podela Veda i vidjeli smo da je to jedan veliki jedno veliko telo znanja koje je dato čovječanstvu u trenutku same kreacije, znači na početku same kreacije, da može da se koristi tim pravim vjerodostojnim znanjem za svoje dobro pre svega. I postoji znanje u Vedama koje nam govori o tome kako uopšte treba da se ophodimo prema drugim živim bićima, prema univerzumu, prema kosmosu, prema prirodi i tako dalje i tako dalje, prema sebi samima, prema precima, prema svemu onome što nas negde čeka u budućnosti. Nastavljamo priču o Vedama, znači koji je smisao Veda generalno. Videli smo šta su Vede i koja je podela Veda. Rekli smo da je danas od pisanog teksta ostalo neki 6% Veda u pisanom obliku, međutim Vede pre svega se odnose na usmeno znanje. Znači vedsko znanje je živo znanje, ono je usmeno znanje i danas, dan danas ono funkcioniše. Rekli smo da je jako važno da postoji učeničko nasljeđe, guru parampara takozvano, bez koga bi ovo znanje danas na neki način bilo izgubljeno. S vremena na vreme vedsko znanje biva zaboravljeno, zapostavljeno, ali onda se spuštaju inkarnacije, odnosno avatari, oni koji silaze zapravo iz duhovnih dimenzija da obnove to znanje. I danas ćemo jedan dobar deo izlaganja govoriti o njima, ali polako, znači kad dođemo do njih, onda ćemo, ima ih 10, onda ćemo jednog po jednog obrađivati, ako mogu tako da kažem, znači pričat ćemo da vidimo u kom kontekstu su se pojavljivali i šta su dobro doneli u okruženju u kojem su se pojavili i generalno koja je njihova svrha silaska. Ono što je interesantno jeste da Vede unutar tog velikog tela znanja sadrži zapravo korene svih mogućih nauka koje danas postoje. Znači to je ono što je evidentno. Vede su zanimljive zato što one govore i o materiji i o duhu. Znači oni govore o takozvanoj evoluciji svesti, one također govore o involuciji svesti. Šta je evolucija svesti, šta je involucija, to je vrlo zanimljivo. O tome ću detaljno pričati kada budem govorio o Bhagavad kosmologiji, znači kada budem govorio o toj temi, možda sljedeći put ili onaj tamo, zavisi, vidjet ćemo. Ali generalno, Vede imaju za zadatak da čoveka i čovečanstvo dovedu do konačnog cilja, a to je ukazuju u stvari, pokazuju put i način kako da se mi oslobodimo u stvari patnje u ovom svetu. Činjenica je da patnja postoji i to budizam isto. Budizam je u stvari proistekao iz takvih nekih misli da postoji patnja, da postoji način kako da se patnja postoji, sredi, znači da prestanemo patnju, da patimo, i postoji zapravo put kako to može da se izvede. Vede naglašavaju u stvari da je čovekov život prvenstveno dat i namenjen da za samospoznanje. Znači nekada davno, kaže se da smo od pamti veka upali u ovu materiju i to je bilo, da kažemo, jako davno. Zašto se kaže od pamti veka? Odnosno ne postoji trenutak kad se to desio. Zašto? Zato što vreme postoji samo u okviru zidova granica univerzuma. Izvan zidova univerzuma, izvan znači te male loptice univerzuma, vreme ne postoji onako kako ga mi percepiramo ovde. Znači nema destruktivnu ulogu, ima više konstruktivnu ulogu i ona je tamo večna. večnom smislu da potpomaže razne dešavanja u duhovnom svetu, ali ne u smislu uništenja. Zato se kaže da mi kada smo došli iz dimenzije večnog upali ovo prolazno, taj prelaz ne postoji trenutak kad se to zapravo desilo. Zato što tamo nema vremena, ovde ima vremena. Ovde ima trajanje, tamo nema. I zato se kaže od pamti veka. Što znači da u principu tačan moment nikad ne možemo znati, jer ne možemo da otkrijemo u večnosti kad se to desilo. Znači nas negde buni taj aspekt večnosti, mada smo večni. To je vrlo zanimljivo. Postoji i nešto što se zove nevjetska književnost, a to je književnost koja odstupa od vjetske sidante. Sidante znači zaključak, znači kraj, krajnji zaključak neke poente, neke filozofije. Recimo, različiti filozofski pravci koji su kasnije nastali, a koji svoje korene vuku iz veda, kao što su budizam, džainizam, sikizam, iako jesu posljedice vjetske književnosti, nisu vjetski. Čak i danas pitanje, odnosno sam pojam hinduizma, izmišljen. Znači, hinduizam kao takav nije vedski. Hinduizam, interesantno kako je hinduizam nadotvori ta reč, ne postoji nigde u vedama, hindu. O čemu se radi? Kada je muslimansko carstvo napalo Indiju, onda je ono dolazilo sa ove reke, sa ove strane reke Sind. Postoji jedna velika reka u Indiji, zove se Sind. Međutim, pošto muslimani ne znaju da kažu slovo S, oni kažu slovo H, oni su nazvali ljude koji žive sa one strane reke Sind, Hindusi ili Hindi. I odatle potiču zapravo taj termin. Znači, on je manje više savremen termin, znači ne postoji u vedama, nećete ga nigde naći. Tako da hinduizam danas predstavlja konglomerat jako puno raznih sistema pravaca, međutim, sam hinduizam ne postoji u vedama, znači ne možemo da pričamo o njemu kao nekoj vedskoj ideji, to ne postoji. To je više jedna, da kažem, jedan splet okolnosti koje dovode do toga. Tako da i današnji hinduizam je daleko od tog vedskog zaključka, znači od onoga što vede govore u samom svom izvoru. Glavni cilj književnosti vedske jeste da prenosi znanja, samospoznaj i da dostizanje istine, čije prepoznavanje vodi do slobode, odnosno oslobođenja od beda materijalnog života, prouzrokovane patnjama sobstvenog tela, drugim živim bićima, materijalnim uznemirenjima i uzastopnim nevoljima rođenja, starosti, bolesti i smrti. Kaže se da postoje četiri vrste, odnosno tri vrste problema, tri vrste kleša, takozvanih, ili tegova, koje dolaze pre svega od našeg uma. Znači, um nam zada jako puno problema, pogotovo kada nije ovladan. Zatim problem dolazi od našeg tela takođe. Samo telo jako puno boli, ume da boli ako ne vodite računa o njemu. Dovoljno je sedite jako dugo na jedno mesto pa ćete osjetiti. Pa razne bolesti i sl. Treća stvar, kleše ili nevolje dolaze od vremenskih nepogoda, znači od to su nevolje koje stvaraju polubogovi. To je jedan izraz za tu višu kategoriju bića koje su nad nama i koje upravljaju, postoje takozvani upravni bogovi ili polubogovi koji upravljaju klimu, između ostalog, upravljaju elementima kao što su zemlja, vatra, voda, vazduh i eter. I oni po potrebi, odnosno kao reakciju, šalju na zemlju razne poplave, stihije i tako dalje. I postoje patnje koje dolaze od drugih živih bića. Da su to ljudske biće ili životinje ili insekti i slično, imamo i sami iskustva. Vede takođe kažu da svrha ljudskog života nije prepuštanje prolaznom i bednom svetu, nego težnja ka večnoj sreći i pobedi nad smrću. Ono što čoveku dato, kažu vede, u imanet ili čime da se koristi, jeste viša inteligencija. Tu višu inteligenciju životinje nemaju. Zato bi ljudsko biće prema vedama, odnosno svrha ljudskog bića, jeste da otkrije svoje poreklo, to je božanstvo. Kaže se da je naše poreklo u stvari nebesko. Ima tačno generacijama i generacijama, ta viša bića su se ukrštala i na kraju usled raznih manjih i većih degradacija, polako je nivo svesnosti opadao, kako opada nivo svesti, tako opada i stratum, znači nivo po toj vertikali, po toj duhovnoj dimenziji, po toj petoj dimenziji, takozvanoj vertikalnoj dimenziji, i na kraju, odnosno taj duhovni atom o kome su pričali, završio završio u ljudskom telu. Vidjet ćemo kasnije, neću sad da načinjem tu temu, vratit ćemo se u to. Vedski metod znanja. U vedama postoji jako puno informacija, samo prošli put kad sam nadavio šta sve postoji, to je već bilo jako puno. Međutim, kad bi sad ulazili u svaki detalj, to je već prevazilazi sve naše neke kapacitete. Međutim, sama količina informacija nije merilo veličine vedskog znanja. Znači, nije merilo nije količina, merilo je ono što vede kvalitativno. I o čemu se radi? Vede kažu da je jako važan metod. Znači, način kako uopšte možete doći do nekih rešenja. Pod broj 1, kako pravilno treba da razumemo sadržaj. Znači, vede nas uče kako pravilno nešto da razumemo. To je jako važno. Ako ne znamo kako korak po korak da dođemo do nekog rešenja, nećemo znati kako pravilno da razumemo to što za čim tragamo. I pod broj 2, kako to znanje da sagledamo u pravom svetlu. Znači, to su dve važne stvari. Znači, vedski metod govori u načelu o ove dve stvari. Dalje. Rekli smo i prošli put sam naveo da je po vedama najvažniji metod slušanja. Znači, od svih 9 procesa o kojima ćemo kasnije tek mnogo više govoriti, znanje, pravo znanje započinje putem uveda. I nije slučajno stvari što imamo dva uveda, jedan nos, jedna usta. Znači, možemo bar 2 puta više da slušamo nego da pričamo. I veda nas prijateljski poučavaju. Znači, stvar učenje kreće od slušanja. Znači, ako nešto nismo spremni da čujemo, jako dobar primjer, recimo, ako napravite samo poređenje i posmatrate slepog čoveka i gluvog čoveka, vidjet ćete ogromnu razliku. Ljudi koji su slepi, a čuju, su mnogo komunikativniji, mnogo su topliji, ne znam kako da vam objasnim. Znači, onako, sa njima možete uspostaviti neku komunikaciju. Ljudi koji su gluvi, a vide, znači, imaju oči, a nemaju sluh, vrlo su zaplašeni. E, izvoli. Uđi se sedi negde s mjesta se krenuli. Znači,
u stolica prosto sjedi
20. To sam počeo da pričam. Znači, ljudi koji vide, a ne čuju, sa njima ćete mnogo teže da uspostavite kontakt. Znači, nemate na neki način, još ako je gluvo odrođenje, jako teško si možda uspostavite neki normalan kontakt. Znači, on živi u nekom svom svetu i ima neke svoje ove načine kako percepira svet i
teško... Broj zvučnih informacija je mnogo veći nego broj
zvučnih. Broj zvučnih, pa da, naravno. Zato što, ono, na kraju krajeva postoje defekti u samom viđenju.
Pa izgleda čudno, ali je psihologija ta rasna.
Pričat ćemo o tome kasnije. Metod vedskog znanja ukazuje na vrhunski uzrok koji se nalazi iza ovog privremenog sveta. Znači, vede hoće da nam pomogne stvari da mi probijemo omotače ove materije, u stvari da se vinemo u duhovni svet odakle smo došli i da napustimo ovo privremeno, ovaj privremeni materijalni svet. Kaže se da ovaj materijalni svet realan, ali je privremen. Šta ćete vi sa nečim što je privremen? Možete samo da ga koristite privremeno. Vrlo logično. Pa nešto privremeno traja, ima početak i ima kraj. Sve što ima početak, ima i kraj. Ono što nema početak je večno. Sasvim logično. Dalje, sam metod predstavlja i cilj, a to je transcendencija. Znači, to je jedinstven slučaj, koliko ja bar znam. Znači, da i sredstvo i cilj je jedno te isto. Znači, sredstvo ovde jeste cilj. I obrnuto, cilj jeste sredstvo. Recimo, ljudi misle, zgrtanje para je moj cilj. Ne, to je greška. Zgrtanje para može da bude sredstvo ili pare mogu da bude sredstvo da dođete do nekog cilja, ali same pare po sebi nisu cilj. Međutim, po pitanju vedskog znanja i vedskog metoda koji govori o toj transcendenciji znači nešto što je iznad ovog pojavnog fenomenalnog sveta. To je sam metod doći do te transcendencije jeste u stvari vrlo, vrlo važan i on poistovećuje taj cilj sa našim sredstvom. Drugim rečima, jedino sredstvom koje nije od ovoga sveta, koje je transcendentalno, možemo ući u transcendenciju. Znači, to je poenta. Znači, tako da je i samo sredstvo transcendentalno i cilj je transcendentalno. Znači, i samo sredstvo nije od ovoga sveta i sam cilj naše potrage nije do ovoga sveta, odnosno ne treba, ne završava u ovom svetu. Vedski metod znanja je spoznajni metod znanja. Znači, pre svega, Vede govori o tome da pravo znanje dolazi tek onda kada znanje naučeno primeni. To je takozvano primenjeno i spoznane znanje i postoje dve varijante znanja. Jedno je teoretsko, takozvano djana, i postoji spoznato znanje vi djana. Vede ovo drugo nazivaju pravim znanjem, a ovo prvo nazivaju čak neznanje. Još jedan termin za neznanje, avidya. Vidya isto znači znanje, a prefiks a znači neznanje. Znači, bukvalno po vedama, ono što teoretski mi naučimo ne predstavlja pravo znanje. Može čak da predstavlja i prepreku. Vi možete misliti, ja sam nešto naučio iz knjige i sad krećem da se oprobam u tome. Sad ću ja krenuti da se polako oprobam u tome. Na prvoj krivini, kada se neko provocira i vi reagujete kako ne treba da reagujete, eto vam problem. Iako mislite, ja sam samo spoznat, ja sam pročitao, ja sam sad prosvetljen. U praktičnom primjeru, u životu koga živimo, koji je vrlo dinamičan, ko se zadesite u nekom problemu, imat ćete problem, znači nećete moći da sprovedete ono što ste, da kažem, nagubali, što ste pročitali. Nećete moći da sprovedete u delu. Ako niste realizovali to što ste pročitali. I to je jako važno. Znači, Vede kaže da, u stvari, informacija kao informacija nije znanje. Mi danas živimo u svetu informatike. Informacije su svuda oko nas, što na neki način predstavlja veliku prepreku. Mi smo, u stvari, zatrpani informacijama. I te informacije, manje više, već su se čula, zasitila od svega toga i manje, u jednom trenutku, hajde kažem, više štete nego, više imaju štete, više naprave štete nego koristi. Vede kažu da je pravo znanje u stvari znanje pomoću koga stičemo transformaciju. Ima jedna jako lepa sufi priča. Jednom je jedna reka htela da pređe pustinju. Međutim, pustinja je bila ogromna, a rečica je već bila onako na iskapu. Imala je veliki problem. Naišla na pustinju, morala je da je pređe. I nije znala kako. U tom trenutku se pojavio njen prijatelj, vetar, koji je rekao, nema problema, ja mogu da te prenesem preko pustinje. Jel hoćeš? Rekla je, puno ti hvala, naravno da hoću. Onda je vetar poneo, u stvari, voda je isparila, pretvorila se u oblake i vetar je preneo oblake preko pustinje i tamo se reka slila u vidu kiše i nastavila svoj tok. I to je kraj priče. Priča, znači, pokazuje u stvari analogiju, odnosno jako dobra analogija, plastičan prikaz, koliko je važno u stvari da načinimo transformaciju. Kad u životu nađemo neku prepreku, ako ne načinimo transformaciju, nećemo moći da rešimo prepreku. A te prepreke iznova dolaze u naš život, ciklično. To je kao kad gurnete klatno, okrenete glavu, na trenutak ono se vrati i udari vas. Mislite, nema veze, gurnete nešto po strance, a ono se po inerciji vrati i nanese vam ovaj problem. I to morate da rešite. Ako ne znate kako, imate problem. Ima još jedan primer. Kada vuk naiđe na zeca, zec se ukopa i zažmuri. Razmišlja, ne vidi me, kamuflira sam. I naravno vuk kaže, aha, ok. Fina gozba. I tu njegov kraj. Znači, ne možemo ignorisati neke stvari. Znači, neznanje nije i opravdanje. Ne znati da kako stvari funkcionišu, to neće sprečiti zakonitosti u maternom svetu da nas kazne, odnosno da nas koriguju čim pređemo aršine koji su dozvoljeni, koje možemo da koristimo. Dalje, šta je vedski zvuk? O ovome ćemo detaljno govoriti najverovatnije sledeći put, ako ne stignemo ovaj. I ovo je vrlo jedna zanimljiva tema, vezana za percepciju. Znači, postoje generalno, vedski zvuk je, ajde, čisto ukratko da kažem, jezik bogova, odnosno viših nivoa uma i pruža uvide u moći tih nivoa i u pojedine zakonitosti i vibracijske strukture. Ova moć potiče od drevne tradicije i duhovnih učitelja, na čijem čelu je sam Gospod. Ima iz Kene Upanišade jedan citat koji kaže, oči ne dopiru dotle, niti govor dopire dotle, niti um. Ne poznajemo to. Ne znamo kako nas bilo ko može poučiti tome. Razlikuje se od svega znanog i još više od neznanog. Tako su nam preneli učitelji drevne tradicije koji su nam o tome govorili. Kena Upanišad 1.3-4. Ona dalje pojašnjava, onaj ko misli da ne zna, zna, a onaj ko misli da zna, ne zna. Slično ono što je Sokrat pričao. Znači, bukvalno, pristup vedskih učitelja nije ja znam. Nikada nećete vidjeti pravog učitelja koji kaže ja znam. Zato što to nije metod, to nije način kako se nešto zna. O tome ćemo pričati kada budemo govorili o toj tradiciji, u stvari uzimanja učitelja i uopšte postajanja učenika, da kažem. Znači, pravi učitelj uvijek kreće ponizno. Uvijek kreće ponizno, on zna da on samo prenosi, znači prenosi, prima od svog duhovnog učitelja i on je treba da postane transparentan da bi mogao jednostavno da prenosi dalje. Znači, bukvalno kao jedan vid medijuma. To je njegov zadatak. Svako ko zloupotrebi taj stav, automatski prema vedskom iz vedske perspektive, znači više nije to što treba da bude. Znači, svako ko svojata, da kaže, svako ko se postavlja iznad svog učitelja je u stvari ispod, daleko ispod. I to je jako važan princip. Znači, gajanje tog stava je jako bitno. Pa mi ćemo isto pričati detaljnije. Znači, taka osoba ne poznaje vede. Svako ko poučava ili uči vedsko znanje na osnovu sopstvenog mišljenja o tome šta predstavlja to znanje, ne poznaje vede. Drugim rečima, svako ko tumači vede na neki svoj način, nije pravi učitelj. Vede se ne tumače, vede se daju, one se prenose. Znači, dovoljno je da ja, recimo, ponovim nešto iz veda i da vi to čujete, bez obzira što možda čak ni meni nije to sasvim jasno, negde. To je mnogo bolja varijanta nego jednostavno da ja krenem da tumačim sa ovog aspekta mog neznanja šta je pisac s tim treba da kaže. Znači, mnogo je bolje preneti tako kao što je rečeno. Pa polako ćemo doći, znači, sa zrevanjem, samospoznajom, primjenom, pre svega, životne filozofije, do pravog znanja, dobit ćemo druge oči, oči znanja. To se tehnički zove šastra čakšuš, znači, vidjeti svet oko sebe ne više svojim očima, nego očima znanja. Ali to je jedan, onako, baš ozbiljan rad. Danas, realno gledano, je jako teško pronaći pravog i to vedskog učitelja, jako teško. Zašto? Zato što danas pod znanjem podrazumijevamo teme koje generalno govore o dve stvari. O raznim sadržajima u umu čovjeka i o materijalnim temama. Uzmete novine jedno. Znači, najizlazite upravo na to. Šta je ko mislio, šta je ko uradio, ko je koga sredio, kako ovo, kako ono, politike i tako dalje. Znači, nemate, to su svetovne teme, privremene teme. Znači, ne postoje sadržaj koji su večni, koji govore o tome ko ste vi, ko je Gospod, kako da dođete do Gospoda, koji su metodi i tako dalje. Znači, zato je jako teško naići na osobu koja može da vam da uvide u te stvari. Jer vi to ne možete od običnog smrtnika, da kažem, ne možete doći do tih informacija. I onda se to smatra lošom srećom za vas. Znači, dobra sreća za čoveka je ona sreća, u stvari, pod dobrom srećom se podrazumeva da osoba u ovom malom trajanju svog veka, svog života, koji je samo bljesak u odnosu na čitavu večnost, sretne duhovnog učitelja, primi od njega tradiciju znanja i taj vedski zvuk iz njegovog srca i jednostavno nastavi dalje na putu samospoznaje usavršavajući se. To je u principu jako retko. Kaže se da je to toliko retko kao kornjača koja pluta reko i u jednom trenutku hoće da izvrne i da uzme vazduh iz reke gore i u tom momentu nailazi drvo koje ima daska koja ima rupu na sebi i ona protura glavu kroz tu rupu. Znači, to je toliko velika retkost, u stvari, naići na takvu neku osobu.
Mala verovatnoća.
Mala verovatnoća, jako mala. Što znači da onaj ko u ovom životu naiđe i sretne takvog samospoznatog učitelja, u stvari, mora da ima neke zasluge iz nekih prošlih inkarnacija. Verovatno je započeo taj proces još u prošlim inkarnacijama, pa sada ovde opet ima priliku. Kaže se da sve što s čime sada dođemo u kontakt, imat ćemo verovatno ponovo priliku u sledećem životu da se sretnemo s tim, možda u nekom drugom obliku i nekoj drugoj postavci. Znači, vedski učitelj je učitelj koji ne istupa sa mišljenjem jer zna da mišljenje nije metod. Znači, nikad nećete čuti pravog učitelja kaže ja mislim, prema tome to je istina. Ili ja mislim, ili ja sumnjam, kao što je Descartes rekao. Cogito ergo sum. Sumnjam, dakle jesam. Mislim, dakle jesam. To nije vedski metod. Znači, vedski metod se ne bazira na nečijem mišljenju. Dalje, na ponizan način prenosi svojim učenicima ono što mu je razotkrio njegov duhovni učitelj i taj prenos, odnosno taj lanac prenošenja znanja sa učiteljem učenika se zove guru parampara, znači lanac učeničkog nasljeđa. Bez tog lanca učeničkog nasljeđa, prošli put sam govorio o tome, postoje četiri sampradaje, četiri verodostojne nasljeđa. Ja lično sam uzeo inicijaciju u jednom od tog nasljeđa, znači koje direktno potiče od tvorca koji se zove Brahma. Znači Brahma Madhva Gaudija sampradaja, to je jedna linija, postoji od Šive koji ide sampradaja, postoji to nasljeđe, postoji od boginje sreće Lakšmi i postoji od četvorice Kumara. To su u Indiji dan danas važe kao verodostojne sampradaje. Četiri verodostojne sampradaje. Svako ko uzme inicijaciju ili utočište u jednoj od tih inicijacija smatra se također verodostojnim. Sve ostalo danas u Indiji važi kao, znači, upravo izmišljeno. I oko toga naravno se lome koplja, ali generalno vede daju, znači, koren onoga šta jeste, a šta nije. U Kena Upanišadi je rečeno da ono što učitelj prenosi nisu reči, odnosno neka lingvistička formulacija ljudskog izražavanja, već govor sa velikim G. Transcendencija koja se ispoljava putem zvuka koji se izgovara i sluša u čistoj svesti. Drugim rečima, jasna mera čiste svesti je princip drevne tradicije. Šta znači to? To znači da vedski zvuk, on prebiva u srcima samospoznatih. Vedski zvuk, šta je vedski zvuk? Vedski zvuk je zvuk ili vibracija kojom vibrira duhovno nebo. Materijalno nebo vibrira određene vibracije. I one su tu. Da li ih mi osjećamo vidimo i nevidimo, to je drugo pitanje. Ali ako smo, da kažem, receptivni, možemo da osjetimo vibracije. Međutim, vede kažu da duhovno nebo isto osciluje određenim vibracijama. E to, ta vibracija koja duhovno nebo osciluje se zove vedski zvuk. Znači, bukvalno, duhovni učitelj nosi vibraciju duhovnog neba ili duhovnog sveta u svom srcu. Što će reći da je njegovo srce jako čisto. Znači, jedino u srcu čiste, samospoznate osobe može da stoji i da se nalazi vedski zvuk. Šta to znači? To znači da njegova vibracija u srcu vibrira vibracijom duhovnog neba. Nema razlike. Njegov um i srce su jedno. Naši umovi i naše srce su uglavnom dve različite stvari. U umu smo privrženi nečemu, a u srcu nečem drugom. I onda postoji stalno ta agonija. Da li treba da poslušamo srce ili treba da poslušamo um ili razum ili šta već treba da radi. Čovjek ima stalno tu borbu, taj neki konflikt u sebi. Jasna mera čiste svesti je u stvari princip drevne tradicije. Da biste mogli da primite vedski zvuk, kažu vede, da biste mogli da primite vedski zvuk, prvo, morate da pročistite svoje srce. U prljavo srce taj vedski zvuk ne može da uđe. Odnosno, odbija se, nedotačenje. Znači, ne možete da ga zadržite, on možda prolazi kroz srce, ali ne može tu da ostane. Što ljudi kažu, ovde uđe na jednu uvo, a izađe na drugu uvo. Nema šta da ostane. Zašto? Zato što nije pripremljen teren u srcu. Kaže se da čovjek treba da napravi hram u svome srcu. Tako da može da pohrani Gospoda u svome srcu. Ako Gospoda ne pustite u svoje srce, nećete ga pustiti ni u svoj stan. Nećete ga pustiti ni u svoj život. On nema mjesta jednostavno u vašem životu. Znači, pre svega Gospoda i taj vjetski zvuk moramo da pohranimo i da pustimo u naše srce. Da bi to u jednom trenutku mogli da uradimo, naše srce mora da bude jako čisto. I o tome ćemo pričati kako očistiti srce. Očuvanje vedskog znanja u vidu ove drevne tradicije nije se ne čuva na način kao što recimo su to činili Egipćani sa svojim gospodarima, tako što bi ih mumificirali pa držali u sarkofazima, u piramidama i tako dalje, negde krijući ih u mračnim grobnicama. Najstarije znanje, iako je najstarije, pošto je vedsko, ono je uvek živo. Znači, očuvanje vedskog znanja se ne očuva na način kao što su to radili sa faraonima. Ono se čuva u srcima samospoznatih. I zato morate doći i sresti takvu osobu. To je jako važno. Koje je pravo znanje, odnosno šta pokazuje da je vedsko znanje pravo znanje? Ako je pravo, raspršit će iluziju u svim vremenima. Šta to znači? Vedsko znanje je važilo nekad i raspršivalo je iluziju o materijalnom svetu, o našem identitetu i tako dalje. Nekada, sada takođe i u budućnosti takođe. Kaže se da su vedsko znanje poput jakog svetla. I tamo gde ima svetla, nema mraka. Čim svetlo sklonite, eto ga mrak. To je jednostavno priroda materijalnog sveta. Znači, čim nema svetla, imate tamo. Ali čim se pojavi svetlo, tama se negde krije po ćoškovima, negde, još uvijek u nekim zaostacima i tako dalje. Ali iznutra kada osvetlimo potpuno naše biće, više svi da kažem, uglovi našeg bića postoje osvetljeni. Sva čula postoje osvetljena. Ideja je u stvari da pročistimo i prosvetlimo sva čula. Jezik, oči, uši, dodir, miris i tako dalje. Kada u jednom trenutku pročistimo sva čula, vidjet ćemo čisto. I tek onda može da preduzimo korake u stvari da čistimo srce. Pet kategorija. Vedsko znanje kategoriše realnost u pet ontoloških istina ili tatvi. Tatva se prevodi kao ontološke istine ili kategorije. I ovo je sada vrlo zanimljivo. Kaže se, ko zna ovih pet tatvi ili pet ontoloških istina, zna sve prema vedama. Znači, potrebno je da znate sve ovo i kaže se da sve znate. Znači, ne preostaje nešto drugo što bi još trebali da saznate u traganju za istinu. Pod broj jedan, to je Išvara. Znači, da vede govore, znači, o Išvari, da postoji jedan gospod, vrhovni gospod. Znači, čovekov zadatak jeste da upozna ko je taj gospod, kako izgleda, čime se bavi, šta radi, šta voli, šta ne voli, tako dalje. Pod broj dva, dživa ili živo biće. Živo biće su svuda oko nas, u raznim telima. Živo biće imate i u telu amebi, u telu mikrobi, u telu psa, u telu čoveka, u telu poluboga i tako dalje, i tako dalje. Pod broj tri, priroda ili prakriti. Znači, kompletna ova materija, to je jedna kompleksna i složena priča, prakriti, materija, i kada budemo govorili o vedskoj kosmologiji, malo ćemo da načnemo tu temu, ne puno, jer mislim da nema, jedino ako nekoga posebno interesu, mislim da nema pretredne važnosti za prilike, može samo onako u par crta da se opiše šta je, o čemu se radi, jer onako dosta je abstraktno i mislim da nema potrebe da idemo u detalje. Pod broj četiri, večno vreme, kala, točak vremena. I pod broj pet, karma, aktivnost. Znači, ovo su pet tatvi, ovo su pet istina koje vedski spisi poučavaju, u stvari ukazuju. Kaže se da prve četiri su večne. Znači, gospod je večan, džive ili živa bića su večni. Jedino, znači, duhovni atom je večan, on jedino menja tela, materijalna koja jesu prolazna. Prakriti ili priroda je večna. Šta to znači? To znači, ako u jednom trenutku nastane, pa nestane, ne znači da ono prestaje da postoji. To je samo pitanje ispoljenog i neispoljenog. Kao što sunce izlazi, pa zalazi, pa opet izlazi. Znači, u jednoj fazi između dana i dana, znači tokom noći, ne vidimo sunce, ali to ne znači da ga nema. Na sličan način, potencijalno prakriti, znači u jednom trenutku univerzum nastaje, traje neko vreme i gasi se, nestaje, raspada se. A to ne znači da prakriti materija, znači da elementi koji čine univerzum, da i oni nestaju. Oni i dalje nastavljaju da postoje. Samo u neispoljenom obliku. Znači, kao u nekoj hibernaciji. Četvrto, kala, večno vreme. Vreme je večno. Ono je pre svega večno i zavisi, ono se prikazuje nekome ovako, nekome ovako. Kaže se da, u stvari, zašto se čovjek boji smrti? Ne zato što to boli, nego zato što negde osjeća da ga čeka kazna. Znači, osjeća da je negde grešan, da je činio grehe i tako dalje. Ima taj teret, taj savest, da je negde nešto nije uradio, nije uvek radio kako je bilo dobro. Kaže se da onaj koji ima čisto srce, vreme, odnosno trenutak smrti, da očekuje kao radostan čin, kao oslobođenje od ove materije, od ove patnje prolaznog i tako dalje, a onaj koji je grešan ga se jako boji i to je za njega katastrofa. I zato ljudi imaju, u stvari, izvorni strah i svi strahovi, izvor svih strahova je samo od jednog jedinog straha u načelu, a to je strah od smrti. Znači, drugim rečima, strah od prestanka postoje. U psihologiji se taj fenomen zove kompulsivno mišljenje. Znači, postoji neki unutrašnji dijalog sa kojim vi stalno komunicirate iznutra u vašem umu, i onda postoji bojazan da u jednom trenutku kada prestane taj dijalog, prestajete i vi da postojite. I jednostavno postoji, razvija se strah od toga. Jer se vi sve vreme družite sa tim nekim, vašim prijateljem, umom, i onda bojite se šta kad on jednostavno prestane da postoji. To znači da jednostavno onda ja prestanem da postoji. I onda se javlja taj strah. Peta stvar, karma, aktivnost, ona nije večna. I to je dobra vest. Da je i to večno. onda bi zauvek ostali ovde u materiji.
Zarobljeni.
Zarobljeni, na neki način. Međutim, olakšavajući okolnost što karma nije večna. Znači, karma je tatva ili kategorija koja može da se menja. Vidite šta karma znači, aktivnost ili delovanje. Šta to znači? Da je jako važno kako delujemo. Ono, onako kako delujemo, tako nas karma prati. Ako delujemo dobro, u načelu, pratit će nas dobra sreća. Ako delujemo protiv raznih načela koja su data, preko razne zakonitosti i slično, onda nas prati loša sreća ili loša karma. I ona stalo nam je tu negde za leđima, tako da možemo da osetimo njen pritisak. Lošu karmu ne možete poništiti. O tome ćemo pričati kada budemo pričali o karmi. Znači, ni jedno loše delo koje ste ikada učinili u bilo kojoj inkarnaciji ne možete izbrisati gumicom. Ta varijanta ne postoji. Kada tada će vas stići? U Bibliji stoji jedna, na jednom mjestu, kaže se, Boži linovi su spori, ali precizni. Znači, svakog će stići njegova karma, njegova sudbina, možda ne u ovom životu neke stvari, ali rađit ćemo se mi i haha, ako to želimo na neki način. Pa će nas stići ono što smo uradili loše u prošlom životu. Šta više, stiže nas i ono dobro. E sad neko može reći, pa dobro, ono će da radim dobro. To je bolja varijanta, međutim nije ni to rešenje. Neko može reći, ja ću da sad budem, da otvaram bolnice, da hranim gladne i tako dalje, volontiram, da služim naciju, narod, državu, zemlju i sve druge, pa onda u sledećem životu ili u ovom životu, pa nastavak u sledećem, onda ću imati bolju postavku, znači više para, bolje roditelje i tako dalje, tako dalje. Međutim, problem je što vi morate ponovo prođete umiranje i ponovo rađanje. I opet ide starost, bolest i smrt. I tako, starost, bolest i smrt, rođenje, starost, bolest i tako dalje, i tako dalje. Zašto? Zašto bi to radili? Znači, i loša karma i dobra karma je u načelu loša. Zašto? Zato što produžava trajanje u materiji. E, tu leži problem. O tome ćemo pričati kad budemo pričali o karmi i o jogi. Za sada toliko. Znači, za sada radosna informacija, karma može da se mijenja. I to je dobro. Kako i koliko? E, to je drugo pitanje. Ali generalno može. Generalno ovih pet tema čine limit ili granicu našeg kapaciteta znanja. Van toga nema, ne postoji ništa što je ostalo da saznamo. Sada ćemo krenuti, znači redom, krenut ćemo od prve tačke, rekli smo Išvara, znači da vidimo šta Vede kažu o tome ko je Išvara ili ko je vrhovni gospod povedan. Generalno postoje tri aspekta božanskog, ako mogu tako da kažem. Na prvom mjestu i najviša kategorija Boga je Bog kao Bhagavan ili lični aspekt. Znači, Bog kao osoba. Svako od nas je osoba, ili bar takav osjećaj ima. Ja jesam osoba, moji roditelji su osoba, ljudi preko puta mene su osobe, čak i mačka je osoba. I mali mravi, biljka je osoba i tako dalje. Zavisi koliko ste razvili percepciju, možete da tretirate i čitu planetu kao osobu. Možete dođete do te percepcije, sami od sebe čak. Ali Vede kažu da to nije izmišljanje vruće vode, to jeste tako. Samo što možda vi indukcijom dođete do toga, a ne dedukcijom, ali ok, možete da dođete na taj način. Znači, lični aspekt je broj 1. Bhagavan, rekli smo da reč od reči Bhagavan ili Bhaga dolazi reč Bog. Bhaga znači obilje. Van znači onaj koji posjeduje obilje. Znači, Bhagavan je onaj koji posjeduje svih šest obilja i to u potpunosti. I prošli put sam rekao koje su to obilja. Sva slava, sva lepota, svo znanje, sva odvojna, sva snaga. I ne znam što je još jedno. Ali generalno, znači onaj koji ima sve to, u punoj meri on je Bhagavan. Znači, onaj koji je vlasnik svih planeta, koji je vlasnik ovog univerzuma i svih univerzuma. Zamislite da ste vi, mi smo vlasnik možda ne znam, nekog stana. Nismo čak ni stana vlasnik, vlasnik je država. Znači u svakom momentu možda nam uzme taj stan. Jer vaš stan leže na tlu zemlje majke Srbije, da, koju vodi određena vlada, određen establishment, i onda ako se situacija promeni, dođe jedna vlada, ode jedna vlada, dođe druga, drugi zakoni mogu da vam oduzmu to bez problema. Znači niste čak ni vi vlasnik vašeg stana ili nečeg drugog, što vi smatrate da ste vlasnik. Ali onaj koji je vlasnik svega i svih planete i svih univerzuma i tako dalje je Bhagavan. Onaj koji je najlepši, on je Bhagavan. Najmoćniji, on je Bhagavan. Postoji jedna igra reči, da li Gospod može da stvori kamen koga ne može da podigne? Ako je toliko moćan, da li može da, pošto je toliko najjači, da li može da stvori kamen koga ne može da podigne? Naravno da može. Samo mi ćemo probati da sa našeg nivoa da sad tvrdimo da ne može i tako dalje i tako dalje. Može. Dalje. Bezlični aspekt ili Brahma Jyoti. Od ličnog sjaja Gospoda, od ličnog tela Gospoda emarira sjaj. Znači, pošto je on nevjerovatno privlačan i lep i tako dalje i tako dalje, on emanira jedan sjaj. Kada imate, recimo, lepog čovjeka ili lepu ženu, onda možete vidjeti kako ona emanira neki sjaj, neku auru iz sebe, i to je jako privlačno za nas. Na sličan način, Gospod emanira zrake iz svoga tela i ti zraci ili to svetlo se zove Brahma Jyoti. Jyoti znači svetlost, a Brahma znači svetlost Brahmana ili sjaj Brahmana. Na toj svetlosti počivaju sve planete duhovnog neba. Kaže se da je svaka planeta duhovnog neba veća od jednog univerzuma koji se nalazi u materijalnoj kreaciji. Znači, čitav univerzum nije veći od jedne planete na duhovnom nebu. Znači, kao što postoji materijalno nebo i materijalne planete načičkane na njemu, tako postoji duhovno nebo koje je obasjeno tim sjajem i na tom sjaju počivaju planete, lebde u tom sjaju, unošene tim sjajem. Na sličan način, planete u materijalnom svetu lebde na zracima Sunca. Gravitacija ne postoji. To je nešto što je izmišljeno. Gravitacija kao taka ne postoji. Planete lebde i kruže jednostavno nošene raznim vetrovima koje duvaju u univerzumu. O tome ću, mislim, deo toga ćemo pričati kad budem govorio o vedskoj kosmologiji i kosmografiji. I kaže se da planete se nalaze, u stvari, energija planeta i uopšte života dolazi od, potiče od zraka Sunca. Znači, sve počiva na zracima Sunca. Na sličan način, sve počiva u duhovnom svetu na zracima Brahma Jyotija. Sunce u materijalnom svetu predstavlja oko Gospoda, a drugo oko Gospoda predstavlja mjesec. Kaže se da u stvari ovaj bezlični Brahma Jyoti, sjaj duhovnog neba, preko sunca se preslikava i isto to svetlo u stvari ulazi na neki način, ta transformacija se dešava preko fenomena sunca i njegovih zraka. Tako da isti fenomen imamo u materijalnom svetu, samo što je ovdje sad imamo sunce, a tamo imamo vrhovnu planetu ovaj duhovnog sveta. Možda je malo abstraktno, ali eto, čisto da vi čujete. I treći aspekt je lokalizovan ili paramatma ili na duša u srcu. Veliki mistični jogi koji su nekada meditirali, oni su meditirali u stvari na naddušu u srcu. Nadduša je naš večiti pratilac. Drugim rečima, Gospod poprima jedan oblik koji se zove paramatma ili nadduša i ulazi u svaki atom. Ulazi u svaki atom, bukvalno. Da on ne ulazi u svaki atom ili da ne ulazi u svako telo, ovo telo ne bi imalo života. Šta to znači? To znači mi kad legnemo da spavamo, naš mozak radi, srce kuca, stomak radi, ili ne radi, ili spava, ali organi rade, itd. itd. Mi definitivno nismo svjesni toga, znači neko upravlja time. Ko je taj koji upravlja time? Ko je taj koji održava sve te funkcije u životu? Jeste se nekad zapitali? Stvar je vrlo, vrlo mistična. I možda na trenutku neko može da se uplaši kada dođe do nekih samospoznaj realizacija, mislim. Kada se susretne s tim da u stvari on ne poznaje ovo telo, iako tvrdi da je vlasnik ovog tela, a nije. Zapravo kaže se da u seme, preko semena oca u matericu majke, zajedno sa atmom ili sa duhovnim atomom, ulazi i paramatma, nad duša. I ona je večiti pratilac nas u materiji. Ona je ta koja daje dozvolu, koja odobrava, koja daje zaborav, znanje, sećanje. Bez nje mi ne bismo mogli da vršimo ništa. Po kom principu? Ono što mi jedino radimo unutar smešteni kao mali atom duhovni unutar ovog tela jeste da želimo. To je sve. Sve ostalo rade energije, mehanizmi. Sve ostalo našu želju preuzimaju razni mehanizmi prirode i sprovode u delo ako to treba da se desi. Pokaže. Znači, mi poželimo nešto i eventualno, znači, na nivou ovog tela mi poželimo da mrdamo levo desno i to se dešava. Kako se to dešava? To niko ne može da objasni. Kako ja pomeram ovu ruku? Nemam pojma. Znam samo da se to dešava. ako mi nije karma ne pomeram, neće se dešavati. Znači, iako imam ruku, iako imam organe, ne mogu da upravljam njima. Znači, na neki način je prekinuta funkcija dela tela ili slično po kar. Znači, ne treba to, znači po kazni ili već po nagradi, ja treba ili ne treba to da radim, ili treba ili ne treba to da imam. Jel shvatate? Znači, po tom principu stvari funkcioniš. Zato je jako važno naći način pravog delovanja. Jer delovanje, znači sve se svodi na delovanje, odnosno na dužnosti. Čim dođemo na ovaj svet, mi smo dužni. Dužni smo pre svega ocu i majci, odnosno precima, tradiciji nekoj. Polubogovima smo dužni. Zašto? Daju nam vazduh, daju nam vodu, daju nam zemlju, hranu. Sve to su nam nebi polubogovi. Dužni smo kasnije, naciji, državi, rođacima, svi kome sve nismo dužni. I zato i moramo da znamo, znači, kako tu dužnost da sprovodimo. Zato mi kao ljudi smo vrlo odgovorna bića, bez obzira da li mi hoćemo to da priznamo ili nećemo. Ako nećemo, onda polako dolazi kazna za to što nećemo. Ali ima i način kako u stvari možemo da rešimo taj dug, da prebijemo taj dug, a da ne moramo da ga otplaćujemo jedno po jedno. I o tome ćemo pričati kako, o čemu, kasnije. Znači, neću sad načiniti tu temu. Znači, ovo su tri aspekta božanskog ili gospoda. Prvi i najvažniji je lični aspekt. Znači, Bog postoji kao osoba. Jedan plastičan primjer. Ako sam ja osoba, moji roditelji su osoba, njihovi roditelji su osoba, njihovi roditelji su osoba, i na taj način, ako vratite film unazad, prvo to biće, već šta je moralo da bude osoba, jer od osobe je sve poteklo. Znači, od tog lanca, ako su moji roditelji osoba i svi njihovi roditelji unazad, moji preci su osobe, onda je to moralo da dođe od prvobitne osobe, koja je Gospod. To nije nešto, da kažem, nedefinisano. Znači, po čistoj logici i zdravom razumu možemo da vidimo stvari da Bog mora da bude osoba. I on je pre svega osoba. Pa tek onda postoji aspekt, znači, sjaja, energije i tako dalje i tako dalje, koji je sekundarni i lokalizovani paramatma, znači u vidu savesti u našem srcu, koja nas prati iz života u život. Ta savest, odnosno na duša, ulazi, ne postoji samo u telima ljudi. Znači, ne prati samo nas kao duhovne atome koji se nalazimo u telima ljudi. Ona prati i duhovne atome koji se nalazi u telima životinja, i insekata, i polubogova, i raznih čitave hijerarhije kosmičke. Pogledajte ovu sliku. Ova slika prikazuje nekoliko stvari. Ovo je ovde, da kažem, sjajni krug, blještavi krug, i unutra ima neka mala figurica. To je taj duhovni atom. Znači, duhovni atom, znači, mi imamo svoje izvorno duhovno telo. I to je naše pravo telo. Ovo telo nam je dato na korišćenje, ovo nije pravo telo. Zašto nije pravo telo? U smislu da je prolazno, da je privremeno. Koristit ćemo ga neko vreme, i kada se iskaba, kada dođe kraj njemu, tom trajanju, tom telu, onda ga menjamo kao što menjamo staru odeću za novu. I to ne treba bude tužan čin, to je sasvim normalno. Ovo je duhovni atom i on ima svoju formu. Pošto sama duhovno telo ima svoju formu, onda i ovo materijalno telo ima svoju formu. To je vrlo zanimljivo. To je kao kad oblačite odelo kod krojača. Znači, uzmete i on kroji po ovom telu, znači uzima meru ruku, rukava, nogavice i tako dalje, ramena, i onda napravi on telo.
Ovo je odelo. Da li to znači da u većem broju naših postojanja mi uvijek smo približno slični fizički u ovoj dimenziji?
Ne razumem pitanje.
U svakoj od naših inkarnacija sa karmom koja se razvija tako kako se razvija. Zbog toga što nam je jedan duhovni atom i on ima jednu formu. Da li to znači da su i naše fizičke
forme? On ima jednu formu po kvalitetu. Dobro. Ali po kvantitetu nema. Što znači da to ne znači da raznolikost ne postoji. Znači, to ne znači da smo svi na isti kalup pravili. Ne. Duhovni svet je raznovrstan. Znači, tamo duhovni svet je pun raznih...
Na prvom redu, nego pojedinačna ličnost, da li znači da iz inkarnacije u inkarnaciju ima približno sličan lik?
Pa, na neki način da ako ne napravi neka drastična, da kažem, prekoračenja. Na neki način da. Ako nešto stvarno ne napravi katastrofalno, pa onda mora da se rodi kao da zglazne, da bude opet mačka ili pas ili biljka ili šta znam. Znači taj duhovni atom se preseli, znači putem zakona karme, znači mora da se duša seli u to telo da bi opet naučila neke lekcije kroz to postojanje, pa drugo sledeće postojanje, dok opet ne dođe do čoveka. Znači sve što spadne, znači duša kada spadne u tela koja su evolutivno ispod, da kažem, čoveka, polako evolucijom ponovo svesti se ponovo vraća i dostiže ponovo ljudski oblik i onda ponovo pruža mu se prilika. Da li će iskoristiti, zavisi od njega.
Izvini, mogu da pitam?
Da.
Da, ne znači da u svakom životu mi moramo, ako nismo glajbni, da budemo i bilo muško, bilo žensko, možemo jednostavno rodno po potrebi da budemo muško ili žensko biti.
Pa to opet pokazuje. Znači ako smo, recimo, obično je slučaj da muškarci najčešće u sljedećim inkarnacijama postaju žene, a da žene u sljedećim inkarnacijama postaju muškarci. To je najčešći slučaj. Zato što su jako vezani jedno za drugo. U ovoj inkarnaciji, u svim inkarnacijama je tako. Taka je postavka. I zato tako menjaju mesta. Znači jedno život učite jednostavno kako biti žena i naučite neke stvari, po sljedećem kako biti muškarac i tako dalje. I stalno se to prepliče i meša. Tako da dobijemo razne prilike. Iz života u život da naučimo neke stvari koje smo propustili da naučimo. Sve dok smo vezani za neke naše želje, koncepcije, sve dok osjećamo da nismo do kraja sproveli nešto u delo, moramo ponovo da se rodimo, da nastavimo tamo gde smo stali. Otprilike, onako to je najgrublje rečeno, postavka tako. Znači, ako je ovo duhovni atom, a ovo je naše telo, ovde smo čovjek, znači u ljudskom telu, između te dve dimenzije postoji paramatma, znači ovo je oblik paramatme, tako je opisan, da ona se, da tako izgleda, znači otprilike ona prebiva tu nekih, znači između ovog i ovog prsta, znači nekih 15 cm na duhovnom planu u predelu grudi i opisana je u stvari da ima ovakav oblik, znači sa četiri ruke, sa raznim simbolima i tako dalje, i sa krunom na glavi i sl. Ovo je suptilno telo, znači astralno telo. Znači imamo grubo telo, astralno telo i duhovno telo, a iz nas duhovno telo sa ovim paketom tela nas povezuje paramatma ili na duši. Ona daje sećanje, znanje, zaborav, inteligenciju i tako dalje, tako dalje. Znači po tom principu stvari se dešavaju. Generalno po definiciji, šta je apsolutna istina? Nešto što nema ograničenja. Čime nije ograničena? Apsolutna istina nikada nije ograničena vremenom. To je po definiciji. Znači, kada definišemo nešto što je apsolut, nikada neće biti ograničeno vremenom. Dalje, nikada neće biti ograničeno prostorom. Također, šta to znači? To znači, kad se avatar pojavi iz duhovne dimenzije, siđe od u našu materijalnu dimenziju, ne znači da je on poprimio materijalni oblik, kao od krvi i mesa, kao što ga imamo mi. On silazi i najčešće se spušta u svom duhovnom, transcendentalnom telu, koje se ne razlikuje bilo u materiji, bilo u duhovnom svetu. To kako mi to vidimo, to je nešto drugo, ali to kako jeste, to je opet opisano da je tako, znači kao datost. I nije ograničeno uslovima takođe. Znači razni uslovi, okolnosti, da kažem, splet okolnosti ne deluju na njega. Znači ne mora da ispašta ako uradi ovo ili ono i slično. I promenom. Znači, za njega vreme u principu ne važi, pa je zato opisano da je apsolutno istina stvari u svom obliku Bhagavana ili osobe večno mlade. Opisano je da izgleda kao dečak od 16 godina. Znači, to nije neki sed starac sa bradom koji jednostavno sedi na oblacima i vaga grehe i šta je znam. Nego je večno mlad, Nava Jovana. To je na sanskrit, znači Nava Jovana. Gospod je u svom obliku osobe, Bhagavana, večno mlad. Nikada ne stari. Sada ćemo preći na jednu interesantnu temu i do kraja verovatno ovog izlaganja ćemo pričati o tome, osim ako možda ne završimo prema da čisto sam.
Napravimo jednu kratku stanku.
Može. Ovo je jedna, da kažem opet, nova tema, ali povezana sa ovom pričom. Sad ćemo da krenemo dalje. Znači, idemo priču o 10 avatara, koja je vrlo zanimljiva. Ja sam pokušao da je sažmem u jednu formu, mada je u principu priča ona duga. Sam reč avatar znači onaj koji silazi ili koji se spušta. U Bhagavad Giti na jednom mjestu je rečeno: svevišnja božanska ličnost se ekspandira u obliku ličnih ekspanzija i ekspanzija u obliku živih bića i kaže se: svevišnji gospod se pojavljuje na ovoj planeti da bi zaštitio sadove ili bakte, odnosno svete osobe, i uništio nitkove ili abakte. Posebno silazi da bi zaštitio krave, bramane ili sveštenike, polubogove, bakte i vedski sistem religije. Tako se pojavljuje u raznim oblicima, ponekad kao riba, ponekad kao vepar, ponekad kao Narasimhadev, a ponekad kao Vamanadev. Ali u svakom obliku ili inkarnaciji, iako ulazi u atmosferu materijalnih guna prirode, znači materijalnih modaliteta, ostaje nepromenjen. To je znak gospodove vrhovne vladalačke moći. Iako ulazi u materijalnu atmosferu, maja ili iluzija ga ne može dodirnuti. Zato mu se ne može pripisati ni jedna materijalna odlika. Generalno postoji 10 najvažnijih glavnih avatara, velikih avatara, koji su se pojavljivali tokom eona, pošto je vreme ciklično, o tome ćemo isto pričati, u raznim dobima, i u zlatnom, i u srebrnom, i u bronzanom, pa i u ovom gvozdenom dobu su se pojavljuju avatari. Recimo, avatar koji tek treba da se pojavi u ovom dobu dolazi na kraju ovog doba, Kali Juge, gvozdenog doba, kao Kalki. To je ovaj posljednji ovdje avatar, on se još nije pojavio. Svi ovi prethodni su se pojavili, sad ćemo ići redno da vidimo o čemu se tu radi. Ono što je zanimljivo kao ezoterijski aspekt ove priče jeste da pojava ovih avatara također predstavlja 10 različitih stanja kroz koje živo biće prolazi, počeo od stanja najveće materijalne zapletenosti pa sve bliže kraju. Znači, bukvalno pojava ovih avatara u ezoteričnom smislu predstavlja evoluciju naše svesti od animalnog ka božanskom. I sad obratite pažnju, sad ću da vas vodim na to putovanje. Ako pažljivo slušate, možete deo toga da dostignete. 10 avatara nas uče kako da ovladamo animalnom prirodom u nama i preko ljudske ravni dostignemo božansko, kada ćemo voditi božanski život nesebičnog služenja, sveobuhvatne ljubavi, čistote, istine ljubivosti, iskrenosti i tolerancije. Prvi avatar koji se pojavio je macija ili riba. Ima jedna molitva u Vedama na sanskritu, glasi ovako: Pralaya payodijale drittavana sivedam bihita bahitra charitam akedam keshavadrita mina sharira jai jagadisha hare jai jagadisha hare jai jagadisha hare. U prevodu znači: o Kešava, o gospodar univerzuma, o gospode Hari, koji si poprimio oblik ribe, sva slava tebi, milostivo si poslužio kao čamac u vidu gigantske ribe, kako bi zaštitio vede koje je odneo uzbrkani okean za vreme potopa. Znači, prvi od 10 avatara je riba, ili maci avatar. Ono što je zanimljivo za ribu kao formu, uopšte kao živo biće, jeste da živi u vodi izolovana od dva elementa koja smatramo negde najvažnija za održanje života. To je čist vazduh i sunčeva svetlost. Znači, riba pliva po nekim dubinama, okeanima i tako dalje i nema često priliku, u stvari nema uopšte priliku da živi na kopnu. Znači, ribu ako uzmete iz vode, stavite na kopno, ponudite cigarom da pojede nešto, da obuče nešto i tako dalje, crći će jadno. Ne treba je to. Mora da se vrati nazad u vodu. Dalje. Riba, znači, znamo da je riba beskičmenjak. I riba je taj prvi stadijum tog, da kažem, čak nesvesnog nekog uma. Kada se prebaci ta priča u naš život, znači kao ljudskog bića, čovjek zaronjen u ovo zemaljsko koji je gori neki put i od same zveri, ne podnosi često sjaj sunca božanskog i svežine čistog vazduha božanskog života, prebiva u sopstvenom mraku uskraćen duhovnog sjaja. Imate ljude koji se jednostavno beže, zavlače se, ulaze u bunu neznanja, intoksiciraju se, pokušavaju da nestanu, pokušavaju da se toliko ubiju, da se toliko drogiraju, izdrogiraju i intoksiciraju da zaborave na sebe. Al džaba, čim prespava, eto te opet, ne može da se poništi. Dok u jednom trenutku možda neko ne digne ruku na sebe u očaju. Međutim, to veda strogo osuđuju. Znači, riba kao životinje predstavlja beskičmenjaka. I to je taj neki prvi stadiju, da kažem, neke jako niske svesnosti. To je neka, koja riba ima svesnost? Vrlo je tupa, ima tup pogled. I gleda jednostavno stvari iz perspektive vode. Znači, ona nema, koliko ona može da vidi, koliko ona može da zna. Živo u nekim mutnim vodama. Jednostavno, čitav fokus ribe se nalazi, čitava riba se nalazi na ustima njeni. Znači, kad vidite ribu, vidite samo njena usta koja stalno ovako otvaraju gore i dole i to je riba. Ima velika dva oka i to je to. Svest je jako niska. To što se tiče ezoterijskog aspekta, znači polako sada ta evolutivna svest, ona tek nekde kreće iz nekog mraka, iz neke tame i tako dalje. Polako to vrlo, vrlo rovito je još sve. Priča koja je vezana sa ovom, sa ovim avatarom je vezana u stvari za kraj prošle kalpe. Kalpa je jedan vremenski period o kojem ćemo pričati, koliko on iznosi, za sada neću da ulazim u detalje. Jednom u trenutku uništenja, u vremenu uništenja, demon po imenu Hayagriva, to je demon koji je imao konjsku glavu, znači demon u obliku, ima telo čoveka, ali sa konjskom glavom. On je pokušao da ukrade vede. Znači, pokušao je Brahmi, ovom tvorcu ovog univerzuma, da ukrade vede koje je Brahma dao i zato se na početku razdoblja Svayambhuva Manua, znači jednog perioda kada je vladao jedan od otaca čovečanstva, Svayambhuva Manu, sama božanska ličnost inkarnirala u obliku ribe i spasila te vede. Znači, to se jednom desilo nekada. Za vreme vladavine Chakshusha Manua, znači jednog drugog Manua, jer ti manovi, znači oci čovečanstva se smenjuju, znači postoji vladavina jednog, pa je drugog, pa trećeg i tako dalje, o tome ćemo isto pričati. Za vreme ovog drugog manua živo je kralj po imenju Satyavrata, to je ovaj kralj, koji je bio veliki i pobožni vladar. Naime, da bi spasio tog vladara, sam gospod se po drugi put inkarnirao opet u obliku ribe, a kralj Satyavrata, koji je kasnije postao sin boga sunca i bio je poznat kao Shraddha Deva, a svevišnji gospod mu je dao položaj manu. Znači, ovaj kralj je vremenom, kada se kvalifikovao, takođe došao na pijedestal i postao je jedan od otaca čovečanstva. Da bi dobio milost svevišnje božanske ličnosti, kralj Satyavrata je vršio strogosti živeći samo od vode. Jednom dok je tako vršio strogosti, na obali reke Krita Male, i dlanom prinosio ponudu vode, opazio je malu ribu. Riba je zamolila kralja da je zaštiti, zatraživši da je drži na sigurno mesto. Iako kralj nije znao da je mala riba sama svevišnja božanska ličnost, pružio je kao kralj zaštitu i stavio je u posudu sa vodom. Pošto je bila svevišnja božanska ličnost, riba je želela pokazati kralju svoju moć i zato je odmah ekspandirala svoje telo u tolikoj meri da je više nije mogao držati u posudi za vodu. Znači, ribica je bilo, to je ona priča sa o zlatnoj ribici. Verovali li ne, odatle potiče ta priča. Lovi jednom čovjek ribu, pa ulovio zlatnu ribicu, pa ona treba da mu ispuni tri želje. Arhetipski ta priča postoji, znači, ima poreklo vezano sa ovom pričom. Kao što priča i o potopu ima vezana sa ovom pričom. Kralj je onda stavio ribu u veliki bunar, ali i on bio premali. Zatim je stavio ribu u jezero, ali ni ono nije odgovaralo. Na kraju je stavio ribu u more, ali čak ni more nije bilo dovoljno veliko. Tada je kralj shvatio da riba nije niko drugi do svevišnja božanska osoba i zamolio je gospoda da opiše svoju inkarnaciju u obliku ribe. Zadovoljan sa kraljem, svevišnji gospod ga je obavestio da će nakon 7 dana doći do potopa u čitavom univerzumu i da će kralja zajedno sa rišijima ili mudracima, lekovitim biljem, semenjem i drugim živim bićima spasiti inkarnaciju u obliku ribe u lađi koja će biti pričvršćena za rog ribe, rekavši to, gospod iščeza. Za razliku od biblijske priče, potopa i slično, ovdje imamo ribu koja je u stvari spasila kralja Satyavratu, koji u stvari na neki način asocira na Noa i Noevu barku. Međutim, razlika je, ima i postoji razlika očigledno, ta riba je narasla do dimenzije 8 milja čak i postala u jednom trenutku ogromna. Imala je rog ovde na prednjem delu svoje glave za koga je bio vezan taj veliki, ta velika barka, i u tu barku su ukrcana sva uparena, znači svi parovi, da kažem, iz životinskog carstva su ukrcani u tu barku da bi bila, da bi bile sačuvane vrste od potopa koje je tek trebao da usledi. Kralj Satyavrata je odao ponizno poštovanje gospodu i nastavio da meditira na njega. Nakon 7 dana došlo je do uništenja i kralj je video kako mu se približava lađa. Nakon što se ukrcao zajedno sa učenim brahmanama i svetim ličnostima, obožavao je svevišnju božansku osobu uputivši gospodu molitvu. Svevišnji gospod se nalazi u svačijem srcu i tako je kroz srce poučio Maharadža Satyavratu i svete ličnosti vedskom znanju. Kralj Satyavrata se u sledećem životu rodio kao Vaivasvatamanu, koji se spomenju u Bhagavad Giti. Vivasvan Manave Praha, bog sunca, je saopštio nauku o Bhagavad Giti svom sinu Manu. Pošto je bio sin Vivasvana, ovaj Manu je poznat kao Vaivasvatamanu. Znači, ovde imamo priču vedskog potopa gde velika riba, znači, vuče tu barku koja je užetom vezana za njegov rog, a ovde je ova umetnička vizija, u stvari slika Noeve barke i potopa pre biblijskog potopa, u stvari. Tako da ta paralela je onako vrlo identična, što u stvari govori da i potvrđuje činjenicu o kojima vede govore, da je vreme ciklično i da ti potopi, šta u stvari potopi znači? Potopi znači da u tom trenutku nastaje takozvano delimično uništenje univerzuma. Delimično uništenje univerzuma se dešava svake noći kada Brahma, tvorac ovog univerzuma, ide na počinak. I ono traje jako dugo, u principu. Znači, onda se, pošto je polovina univerzuma ispunjena kosmičkom vodom, ta voda se diže. Znači, postepeno se diže i počinje da plavi sve niže planetarne sisteme, zemaljski planetarni sistem, bogova, viši planetarni sistem, dolazi negde blizu samog vrha univerzuma, gde se nalaze planete mudraca i planeta samog tvorca Brahma, Brahma Loka. Oni ne ostaju potopljeni, sve ovo ostalo dole biva potopljeno. Kada Brahma ponovo se budi, voda se polako vraća i jednostavno život polako na neki način ponovo se vraća u raznite ravni, u različitim telima. Ponovo se duh manifestuje u različitim telima. Dalje, znači, to je prvi avatar riba ili maci avatar. Sljedeći avatar koji se pojavio je bio kurma ili kornjača. Znači, sljedeći avatar je kornjača i ovaj stih slavi tog avatara. On kaže: o Kešava, o gospode univerzuma, o gospode Hari, koji si poprimio oblik kornjače, sva slava tebi. U svojoj inkarnaciji božanske kornjače poneo si na svojim leđima gigantsku Mandara planinu, koja je poslužila kao stožer za bućkanje okeana mleka. Od velike planine koja je bila na tvojim leđima, na oklupu je ostao veliki ožiljak koga i dan danas slave kao najveličanstveniji. Što se tiče ezoterijskog aspekta, znači, sada ako je riba beskičmenjak, kornjača je oklopnjak. Znači, spada u, da kažem, oklopna, znači, živa bića koja imaju oklop. Ona živi u vodi. Znači, sada kornjača je otprilike životinja koja je sad pola života živi u vodi, otprilike, a pola živi na kopnu. Šta više, kornjača polaže jaje na obali. I onda se vraća u vodu i u Vedama je opisano kako kornjača meditacijom podiže svoje mlade. To je interesantno. Znači, kao što ptica leže na jajima, kornjača meditira na svoje jaja, plivajući u okeanu, i jaja polako se, iz jaja se polako izlegu male kornjače. Ovo odgovara, ovaj stadijum, znači, kornjače odgovara, vezano za evoluciju svesti, prvim stadijima čoveka. Znači, od zveri polako idemo prema ljudskom biću i od ljudskog bića polako idemo ka božanskom, znači, postepeno. On živi u mraku neznanja i ne mari za svetlo istine. Znači, kornjača sada, ona polako jednostavno dobija delimično, da kažem, i svež vazduh i sunčevu svetlost, a onda posle u jednom trenutku ponovno se vraća u vodu. I na taj način postoji ta podela, da kažem, unutar same osobe. Znači, deo animalnog u nama još je jak, a deo, ta svest, prvi zraci te ljudske svesti, polako se jednostavno probijaju kroz mrak, tminu, neznanje. Kao Kurma avatar, Bog održava ceo svemir, utelovljuje strukturu i održavanje sveta i svemiru daje trajnost bez obzira na njegovu treperavu prirodu. Vidjet ćemo sada o čemu se radi u stvari. Interesantna je priča, jer iz te priče ima jako puno elemenata koji su kasnije nastali, priča o bućkanju okeana mlijeka, tako znam. Kad kažemo okean mlijeka, znači ovo, čitava ova priča, ove termine koje slušate, to nema veze sa ovim zemaljskim planom. Znači ovo su dimenzije koje su se dešavale i dešavaju se u kosmosu. Znači to je vezano za vedsku kosmologiju, odnosno kosmografiju i tako dalje. O tome ćemo delimično pričati kad budemo pričali o toj temi, čisto da vidite kako izgleda taj vedski univerzum sa aspekta gledišta polubogova. Evo vidite, znači pa ovo je sad jedan umetnički prikaz, ali otprilike sam Gospod leži na okeanu na okeanu mlijeka, na kauču od zmija, šeša naga takozvanih, a polubogovi na čelu sa samim tvorcem Brahmu ponekad dolaze do obale okeana mlijeka i upućuju molitve, pošto ne mogu da kroče dalje, ali to je jedna druga dimenzija i oni čak i ne vide šta tamo ima, ovo je samo umjetnički prikaz, ali upućuju molitve, jednostavno često kada imaju problem, kada sile mraka prevladaju, onda oni ne mogu da se izađu na kraj s tim, pa dolaze na okean mlijeka i upućuju molitve Višnu da se pojavi, da siđe u nekom obliku, da se pojavi, da može jednostavno da pomogne silama svetla da obnove, regenerišu svoju energiju. Često mrak proguta svetlo, ali ima i obrnuto, često svetlo proguta mrak. Znači, bukvalno to presipanje, znači iz mraka u svetlo i svetlo u mrak je često pojava i bukvalno ona prati čitavo čovječanstvo i sve entitete u njemu od pamtiveka, znači od samog trenutka kreacije. Sljedeći savjet, znači prateći savjet svevišnje božanske osobe, polubogovi su sklopili primjerje sa demonima da bi bućkanjem okeana proizveli nektar. Kada su mu polubogovi uputili molitve, Gospod Širodakašaj Višnu je bio zadovoljan sa njima i tako se pojavio pred njima. Transcendentalni sjaj njegovog tela je zaslepio polubogove. Zbog toga u prvom trenutku nisu mogli vidjeti ni jedan deo njegovog tela. Međutim, kada je Brahma nakon nekog vremena ugledao Gospoda, počeo je zajedno sa Šivom upućivati Gospodu molitve. Kada su mu Šiva i Brahma tako uputili molitve, svevišnji Gospod je bio zadovoljan. Tako je dao polubogovima prikladna upustva. Svevišnji Gospod, koji je poznat kao Ađita ili Nepobediv, savjetovao je polubogovima da predlože demonima sklapanje primirja, tako da nakon sklapanja primirja mogu zajedno bućkati okean mlijeka. Uže će biti najveća zmija, poznata kao Vasuki, a štab za bućkanje planina Mandara. Tim bućkanjem će, između ostalog, proizvesti i otrov koji će popiti Šiva i zato je Gospod savjetovao polubogovima da se ne plaše. Bućkanjem će biti stvoreno mnogo privlačnih stvari, ali Gospod je upozorio polubogove da ne budu opčinjeni takvim stvarima i da se ne ljute ako dođu do nekih uznemirenja. Nakon što je tako posavjetovao polubogove, Gospod je nestao sa scene. Znači, otprilike ideja je da su polubogovi i demoni trebali da bućkaju okean mlijeka. Kada bućkate mlijeko, dobijete pavlaku, odnosno maslac, kasnije puter. I znači kada se mlijeko bućka, onda prvo na površinu i kada ga zagrevate do neke temperature, ono isparava i onda ostaje onako fina melasa, se to zove, onako fina od mlijeka. Kada nastavi da isparava, dobije se jedna fina jedna fini napitak, zove se melasa. Znači kada ono isparenje, ono otrovi nečistoću stvari iz mlijeka izađe na površinu i ispare, onda ostane na najfiniji deo. Ista je stvar sa maslacem. Kada maslac nije potpuno čist, on ima u sebi neke primese nečistoća, ali kada ga i dalje podvrgnete vatri, pa ga grejete i tako dalje, na određenoj temperaturi neko vreme, onda i posljednje prljavštine izađu. I onda što dobijete se zove gi ili maslo. To maslo ili gi predstavlja najkvalitetniju supstancu univerzumu i nekada je korišćeno za žrtvovanja, ritualna žrtvovanja, za žrtvenu vatru. Znači ponude koje se nude u žrtvenu vatru, žrtvena vatra se u stvari doliva, u stvari ona se pospešuje u stvari i raspiruje dodavanjem gija ili masla. To je jako vrlo zanimljivo. Zato je krava u principu vrlo važna životinja, jer krava daje mlijeko. bez mlijeka, čemu se radi? To je vrlo demonski mentalitet i upravo vrlo, vrlo dobar po pitanju toga kako uništiti nešto. Znači, tačno zna u šta da udari. Znači, ubijanje krava smanjuje količinu mlijeka nekada, jer nekada su krave davale mlijeka u neograničenim količinama. Kaže da su, ono, kad bi imali telad, krave bile toliko samilosne i prema svojim teladima da bi mlijeko, da bi potoci mlijeka tekli livadama i poljima i tako dalje. E onda demonski mentalitet krenu da narušava u stvari, da ubija krave i onda, znači, nemate mlijeko, nemate maslo, nemate maslac, nemate kako, ne možete da radite žrtvenu vatru, ne možete da prinosite ponudu žrtvenu vatru bez gija. Čim ne možete prinosite ponudu žrtvenu vatru bez gija, polubogovi od ozgo ne mogu da vam šalju što vam je potrebno u vidu hrane, žitarica, namirnica, dobre klime i tako dalje i tako dalje. I na taj način u stvari demonski mentalitet, odnosno sami demoni, odvajaju čovjeka od božanskog. Znači, tačno udarajući u datosti, u darmu, postoji jedna priča na početku Bhagavad Purane, ovog prvog pevanja, kako je personifikovani Kali, personifikovano, da kažem, to biće koje predstavlja Kali Jugovog ozdan doba, na početku toga doba počelo da lomi biku religije noge, jednu po jednu. Bik Dharma, koji je stavio na četiri noge. Istine, ljubavost, čistota, samilost i tolerancija. Znači, to su četiri stuba, četiri noge religije. Bika religije, Dharma. Dharma znači religija u jednom smislu. I on je krenuo da lomi sve četiri noge i polomio je tri, ostale samo jedna. I krenuo je da lomi i tu, međutim, pojavio se kralj Parikshit Maharaj, koji ga je uhvatio i kaznio za to što je uradio. Ta jedna noga koji dan danas postoji u vidu darme, u vidu religije, u Kali Jugi, u ovom dobu u kojem živimo, je istine ljubivost. Čistota je nestala, tolerancija je nestala, samilost je nestala, ostale samo istine ljubivost u čoveku. Danas čovjek u principu negde još uvijek ceni tu istinu ljubivost i voli da čuje istinu. E sad, da li je to baš istina što čuje ili nije, to je drugo pitanje. Ali generalno ima sluh za to, želi. Znači, ima tu potrebu da sluša o istinu.
Tolerancija.
Samilost, tolerancija i čistota. Čistota. Vratit ćemo se na tu temu kada budemo pričali o jogi, o karmi, o jogi. Vratit ćemo se. Sljedeći uputstvo svevišnje božanske ličnosti, polubogovi su sklopili mir sa Bali Maharadžom, kraljem demona, i zatim se zajedno sa demonima uputili ka okeanu, noseći sa sobom planinu Mandaru. Zbog težine planine, polubogovi i demoni su se umorili, a neki od njih i umrli. Tada se svevišnja božanska osoba Višnu pojavio na leđima svog nosioca Garude i svojom milošću ih povratio u život. Gospod je zatim podigao planinu jednom od svojih ruku i stavio je na leđa Garude. Garuda je nosilac Višna, ima glavu orla i krila, a telo ima ljudsko biće. U duhovnom svetu svako božanstvo ima svog nosioca ili svoje vozilo. To nisu, iako imaju često životinska naličja, nisu životinje. To su bukvalno letelice načinjene od čiste duhovne energije. To je tema vezana isto i za NLO i za vanzemaljce i uopšte tu priču. Na sanskritu letelica ili ti leteći objekti se zovu vimane. Vimane ili leteći objekti, od njih ima raznih kategorija. Možemo i o tome da pričamo ako se interesuje. Ali...
Elibora, vidim je dovoljno.
Da, evo, ovo je slika Garude. Ovako izgleda Garuda, naravno to je umetnički prikaz, ali tako izgleda Garuda. Garuda je nosilac Višnua, kao što je bik nosilac Šive, a labud nosi Bramu. Znači, svako božanstvo ima svog nosilaca ili svoje vozila, takozvano. Dobro. Recimo Durga. Durga je personifikacija materijalne prirode, ali ona je njen mračan aspekt, ona jaše na tigru. Ne mogu se sjetiti svega, ali eto, recimo. Molim?
Energije. Te životinje na kojima su božanstva, to su energije koje...
Pa na neki način to, njihova tela, da kažem, uopšte taj mehanizam je sastavljen od finih duhovnih energije u duhovnom svetu. U materijalnom svetu je nešto drugo. Znači to su energije duhovnog sveta koje su drugačije nego, malo su drugačije nego ovde materijalnog sveta, zato što je tamo sve sačinjeno od znanja, od večnosti i od blaženstva. U materijalnom svetu nemamo taj slučaj, imamo samo neke blede, blede tragove toga. Znači tamo imate kao stuba dragulje, recimo imate kamen mudrac, kamen mudrosti koji su, kada dotaknete njim bilo šta pretvorate u zlato, postoje drveće želja, postoji surabi krava koja ispunjava sve želje i tako dalje i tako dalje. Znači sve u duhovnom svetu je sačinjeno od večnosti, znanja i blaženstva, pa i određene forme, da kažem, telesne, po znacima navoda. Znači to nisu materijalne forme. Čovjek otprilike gleda često iz svoje perspektive, pa zamišlja, ako je sam ja materijalan i ako materija ima oblik, to znači da duh ne mora, ne sme da ima oblik. On je totalno negacija materijala, da to nije tako. Duh ima oblik i tekako, i duhovni svet i elementi duhovnog sveta imaju svoje oblike, ali oni su druge neke kategorije. Znači te oblici nisu materijalni. Oni su transcendentalni. Znači sačinjeni od od istine. Od istine. Znači nema propadanja, nema prestajanja, nema truljenja. To je istina. Dok ovde svi oblici upravo suprotno, sa njima se upravo suprotno dešava. I zato je, zato kažu, naša priroda, mi se nalazimo u jednom okruženju koje je za nas vrlo, vrlo nerealno, vrlo nezgrapno, nestvarno. Mi smo postavljeni u, mi kao večni smo postavljeni u atmosferu prolaznu. To je kao neko prokletstvo koje neko bacio na nas i mi sad tu moramo da radimo neke stvari koje nemaju veze sa nama. Živimo neke živote koje nemaju veze sa nama. Ali eto, sve jednostavno da bi naučili neke lekcije. Da bi u jednom trenutku se prizvali, probudili pamćenje i setili se, čekaj, šta je uradim? Kao što recimo u Vedama postoje neke mantre i postoje neke kategorije ljudi kojima je dozvoljeno da jedu meso, ali prvo moraju da žrtvuju to meso. Žrtvuju, recimo, da mogu da ubiju kozu jednomesečno, da je zakolju, na određen način, naravno, kako se to radi, i da žrtvuju boginji Kali, da bi zadovoljili svoje neke apetite. To su uglavnom jako niska stvorenja u ljudskom oblicima, ali pritom čovjek mora da izgovara mantru njoj u uvo, da je šapne, koja glasi: u ovom životu ja koljem tebe, ubijam tebe, a u sledećem ti ubijaš mene. Znači prvo izgovara to, onda pristupa klanju i onda kasnije žrtvuje životinje na oltaru. I sad normalno, kad ste vi u neznanju, vi mislite po čemu je problem, što? Lako, ono, uopšte niste svesni šta radite. Međutim, poenta toga jeste da kroz to u jednom trenutku nešto u vama prorodi, mislite šta je to radim, ono. Znači probudi se onaj svesni deo vas i onda se malo zapitate i onda polako počinjete vaš put ka spoznaju. Znači prvi korak je, ok, prestanem to da radim. Znači, ne jedan sam ovu kapirate šta radite. Znači, polako, svesno kreće da se budi i svetlo se pali i širi, onaj mrak, onaj tamas, polako se gubi. Ali to ide postepeno, iz inkarnacije u inkarnaciju. Pa onda u sledećoj inkarnaciji on dobije priliku da dobije neko bolje rođenje, u neku bolju datost u samom početku i onda sa tim kreće tu inkarnaciju. Malo smo se udaljili. Pričat ćemo o tome kad budemo pričali o karmi. Tako je Garuda preneo gospoda koji je seo na planinu do mesta bućkanja i položio planinu u sredinu okeana. Gospod je potom zamolio Garudu da napusti to mesto, jer Vasuki nije mogao doći sve dok se Garuda tamo nalazi. Ovo je zanimljiva priča. Uvek postoji, znate da postoji animozitet između ptica i zmija. Pošto je Garuda bio ptica, ali on nije vegetarijanac. Iako je svejedno, iako je nosilac Višna, on nije vegetarijanac, on se hrani zmijama. Ima jedna priča iz Veda kako je u stvari kako se to desilo. Ja neću sad ulaziti u tu priču, jer to bi trajalo još pola sata ta priča, tako da možda nekom drugom prilikom, ali zanimljiva je priča u stvari, a vezana za Kašjapa Munija i za dve žene koje je imao. Jedna je na svet donela Garudu kasnije, a prva je donela 100 zmije koji su se izlegli, ili zmije i ptice se legu iz jaja. To je zanimljivo. I jedna i druga kategorija se legu iz jaja. Ova prva žena tog mudraca je donala na svet 100 zmija, a ova je postala zavidna, zašto ona ima potomstvo, a ja nemam. Hoću ja da imam potomstvo, ali je rečeno da ne sme, mora da leži na jaje, odnosno mora da neguje to jaje, sve dok ne dobije odobrenje da može da probi ljusku. Međutim, ona je bila je vrlo nestrpljiva, htela je potomstvo pošto potao i onda je nasilno probila ljusku tog jajeta i biće koje je izletelo odatle je bilo Garuda, koja nije bila na neki način potpuno formirana. Znači polu ptica, polu čovjek. Ali ima nevjerovatno enormnu snagu, enormnu moć u stvari. I onda o čemu se radilo? Oni, njih dve su se kladile. Kako ide? Generalno, uglavnom, na kraju ispada, ne znam, zaboravio sam detalje priče, ali na kraju ispada u stvari da je ta ptica postala u stvari, da bi zadovoljala svoju majku, krenula da uništava te zmije na neki način, i od tada u stvari kaže se da od tog vremena pa nadalje postoji taj animozitet u stvari, zmije na neki način predstavljaju hranu pticama i tako da. Dobro. Znači oni su, a sad ćemo vidjeti, ali sam bacio nekoliko slika čisto da vizualno možete da vidite. Nakon što su se složili da će zajedno deliti nektar, ili zašto oni bučkali okej mlijeka? Zato što je krajnji produkt tog bučkanja na kraju, kao što kad bučkanje mlijeka dobijete maslac, treba da dobiju somu, nektar besmrtnosti. Na višim planetama polubogovi piju taj nektar besmrtnosti i zato imaju dugovečan život. Dugovečan ne znači i večan. Dugovečno znači da oni u odnosu na nas žive nevjerovatno dugo, skoro da su večni, ali nisu. Imaju nevjerovatnu snagu, potenciju hiljada slonova, jako su lepi, žene su jako lepe. U poređenju sa njihovim ženama, naše su, neću da kažem ružne, ali jedna niža kategorija i tako dalje. I muškarci isto, znači ta kategorija. Znači vrlo, vrlo lepo. I ideja je bila u stvari da dobiju taj nektar besmrtnosti. Zato su oni krenuli da bučkaju to i morali su da nađu tehniku i način kako da dođe do tog nektara. Zato su se i polubogovi i demoni ujedinili. Kaže se da su polubogovi i demoni u stvari nekad braća. Znači od istog oca da različite majke. Diti i Aditi. Jedna je majka bogova, druga polubogova. Bogova, druga demona. Znači po kapacitetu, snazi i moći su jednaki, ali mentalitet im je različit. Polubogovi su okrenuti božanskom, a demonski mentalitet je okrenut to više iracionalnom aspektu. Znači, on misli, ja sam negde gospod. I ta pomisao samo negde je iracional. Ne možete vi biti nešto što niste. Ne možete vi postati nešto što niste. Znači, mora da znate ko ste. Mora da znate. Ne možete vi postati gospod. Gospod već, to mesto je već rezervisano. Ali i sama ideja, ja hoću da budem Bog. E, ta ideja vas vodi samo uništenje. U jednu ruku i, naravno, veliki demoni su se svoje vremeno pojedivali i stradali su upravo od Božje ruke. Nakon što su se složili da će zajedno deliti nektar kada bude stvoren bučkanjem, demoni i polubogovi su doveli Vasukija i tu zmiju da bi ga upotrebili kao uže za bučkanje. Svevišnja božanska ličnost je vešto uredila da demoni uhvate zmiju kod usta, a polubogovi kod repa. Polubogovi i demoni su zatim počeli snažno povlačiti zmiju u oba pravca. Pošto je štab za bučkanje planina Mandara bio jako težak i pošto je stajao u vodi bez ikakve potpore, potonuo je u okean, odnoši sa sobom odvažnost demona i polubogova. Svevišnja božanska ličnost se onda pojavila u obliku kornjače i stavila planinu Mandaru na svoje leđe. Znači oni su krenuli da bučkaju ovako. Znači obmotali su tu veliku planu, jedni s jedne strane, drugi s druge strane, i ovako su vrteli i onda su bučkali taj okean. Ali nije bilo potpore dole. I onda se sam gospod pojavio u obliku kornjače da na njegov oklop legne ta planina da bude na neki način podloga. I onda je stožer lepo imao podlogu i onda su mogli da bučkaju i kasnije je to profunkcionisalo. Bučkanje se zatim nastavilo sa velikom snagom. Kao rezultat toga bila je stvorena velika količina otrova. Znači prvo što iz okeana izašla otrov. Kada krenete nešto da čistite, prvo na što nađete otrov. Prljavština. Kada krenete da čistite svoje srce, prvo na što ćete da nađete su odvratne stvari. Možda vam se to neće dopasti, ali to je ono što čoveka negde i odbija u početku. One koje negde ima naivno posmatra stvari, koji je naivni realista, onda kada naiđe na nešto prlje, on misliće, ja sam čist, ovo nije za mene. Znači kad krenete da se bavite svojim srcem, prvo na što ćete da naiđete? Pohlepa, zavist, iluzija, ludilo, gnev i tako dalje. Znači sve sedam neprijatelja unutrašnje, sedam grehova tih biblijskih. I to čoveku se u principu ne sviđa. Jer on je navikao da sebe gleda u jednom drugom svetu. I kad naiđe na te nečistoće, uglavnom odustaje. Međutim, ideja je da ne odustanete, nego da krenete da bučkate, krenete da čistite to što je prljavo. I to je nezahval, to je u početku malo gadljiv posao, a kasnije postaje preti. Kasnije sve teže, ali kasnije se isplati ako, ako izgurate do kraja, znači ako ide, iskoračite i idete tim putem do kraja, na kraju dobijete nektar. Drugim rečima, ono što je u početku otrov, na kraju postaje nektar. Ono što je na početku nektar, na kraju postaje otrov. Često u odnosima je ta priča. Či ljudi se zaljube, krenu, sve super, na kraju krmi neprijatelj. A ima kada jako teško, svi jedna strana brani, druga strana brani, a oni se vole i tako dalje. Znači jako teško, u početku je otrov, otrov i to traje, na kraju nektar. Na kraju njihov život, njihov porodični život, bračni život je nektar. I tako dalje. Uz puno poteškoće su došli i naučili da cene to što su dobili. Kad nešto lako dobijete, ne umete da cenite. To je često tako. Ne videći nikog drugog kojih može spasiti, prađapati, su prišli Šivi i uputili mu molitve pune istine. Šiva se naziva Ašutoša, jer je jako zadovoljan ako je neko bakta. Zato se odmah složio da popije sav otrov koji je bio stvoren bućkanjem. Šivina žena, boginja Durga, Bavani, nije se ni najmanje uznemiravala kada se Šiva složio da će popiti otrov jer je znala Šivinu moć. Naprotiv, izrazila je svoje zadovoljstvo zbog tog dogovora. Šiva je zatim sakupio smrtonosni otrov koji se nalazio svuda, stavio ga u svoj dlan i popio. To je ova slika ovdje. Nakon što ga je popio, vrat mu je poplavio. Mala količina otrova je kapnula iz njegovog dlana na tlo, zbog toga u ovom svetu postoje otrovne zmije, škorpije, otrovne biljke i druge otrovne stvari. Znači, on je popio sav otrov, ali malo kapi je kanulo dole i taj otrov se u stvari transformisao u sve ono što je danas otrovno. Nakon što je Šiva popio sav otrov, demoni i polubogovi su skupili hrabrost i ponovo počeli bućkati okean. Kao rezultat tog bućkanja, prvo je bila stvorena Surabi krava. Velike svete osobe su prihvatile tu kravu da bi od njenog mleka dobile prečišćeni maslac i prinele maslac kao ponudu u velikim žrtvovanjima. Nakon toga je bio stvoren konj Uča i Šrava, koga je uzeo Bali Maharadž. Zatim su se pojavili Airavata, to je slon, i drugi slonovi, zajedno sa svojim ženkama koji su mogli ići svuda u svim pravcima. Potom je bio stvoren dragulj kao stuba koga je uzeo gospod Višnu i stavio ga na svoja prsa. Znači to su sve, znači nakon otrova kasnije su krenuli iz okeana da se rađaju sve vredne dragocene stvari i različiti dragoceni oblici života. Nakon njega su se pojavile apsare, najlepše žene u univerzumu i cvet Pariđata. Cvet Pariđata raste u na rajskim planetama. Ima ga u Indiji, on ima onako bele neke latice i žuti pupolja, žuti i ovaj kako zove to, tučak i onako finog mirisa, ali generalno to je rajski cvet. Apsare su nebeske plesačice, znači one su jedna posebna kategorija entiteta humanoida. Onda se pojavila boginja sreće Lakšmi, polubogovi, veliki mudraci, gandarve, gandarve su nebeski pesači, muzičari. Recimo, za Mozart se kaže da je bio jedan od Gandarvi, znači kao inkarnacija, znači on se spustio, ima je nevrovatnu sposobnost i talent u stvari za to što je stvarao kao muzičar. Polubogov, da, Gandarvi i ostali prisutni počeli su je obožavati sa velikim poštovanjem. Znači to su razne stvari koje su se manifestovale i kasnije nakon što se pojavio otrov, onda su krenuli da se pojavljuju razne lepe stvari. Boginja sreće nije mogla naći nikoga koga bi mogla prihvatiti za svoga muža. Na kraju je za svog gospodara izabrala samog Višnua, gospoda, koji joj je dao večno mesto na svojim prsima. Svi prisutni polubogovi i ljudi su bili jako zadovoljni sa ovom vezom, Lakšmi i Nare. Demoni su međutim postali jako utučeni, pošto ih je boginja sreće zanemarila. Potom je bila stvorena boginja pića, Varuni, i demoni su je prihvatili po naredbi Višnua. Onda su sa obnovljenom snagom ponovo počeli bućkati okean. Ovog puta se pojavila delimična inkarnacija gospoda Višnua po imenu Damantari. Ova priča je jako zanimljiva, zato što, kaže se, Damantari bio veoma lep i nosio je vrč u kome se nalazio nektar. Znači, u tom vrču se pojavila personifikacija, bukvalno, tog nektara, i ona je držala ovako vrč. I u tom nektaru se nalazio nektar besmrtnosti. I šta se kaže dalje? Demoni su odmah oteli vrč iz njegove ruke i počeli da beže, a polobogovi su jako mrzovoljni i uzeli utočište samo gospoda. Nakon što su oteli vrč iz njegovih ruku, demoni su počeli među sobom da se bore. Ko će da popije taj vrč? Odnosno da napitak besmrtnosti. Soma napitak. Ko će to da dohvati pre? To je demonski mentalitet, general. Znači uvijek se grabe, uvijek idu silom, uvijek idu, ne poznaju jednostavno zakone ovog univerzuma i jednostavno ne priznaju to. Nema pardona kod njih. Znači on vrlo jasno zna šta hoće. Otima tuđu ženu i to je to, kraj. Nema pardona. Ili otima vrč i kraj, to je to, nema pardona.
Mirko Marjanović, on je čovjek broj 1 Miloševića, svome kumu na vjenčanju, znači Mirko Marjanović je bio kum, zgrabio mu je mladu i znate za to?
Ja ne.
Mislim, moji roditelji su tada živjeli u Kninu i to se znam, nije to sigurno tačno, iz Knina je Mirko. On je zgrabio, znači, mladu kojoj je on bio kum. I vjenčao je tu ženu i tako. Eto, on je pravi pracati demon. Kad me pogledate ovada, tačno vidite sliku.
Baš na njega liči to.
Jeste, to je demonska psihologija.
Dobro. Kaže ovako dalje. Gospod Višnju utešio polubogove koji se zato nisu borili, već su ostali tihi. Dok su se demoni među sobom borili, Gospod se pojavio kao inkarnacija Mohini, najlepša žena u univerzum.
To treća...
Ne, ovo je dalje priča. Ne. U okviru te je pojavila se još jedna, ali generalno sam Gospod je poprimio oblik najlepše žene u univerzumu da bi opčinio polubogove. Mentalitet polubogova, znači njega možete manipulisati demonima jedino preko suprotnog pola i najbolje. Oni tu nemaju mehanizme da se zaustave, jednostavno možete da ih manipulišete jako lako. Jer oni smatraju, ja sam Gospod, sve je moje, ovo pripada meni. Prema tome, čim vide, odmah se zalepe za to. Ova priča dalje ima svoj nastavak. Generalno, šta je ona uradila? Ona je rekla, ajde ovako, ja ću vam ispuniti svaku želju, odplesat ću vam nešto da mi date taj vrč. Jel važi? Važi. Evo ti. Znači, odmah ih je opčinila svojom lepotom, svojom iluzijom. Jel Mohini, sama reč moha, znači iluzije. Mohini, kaže se da naziv za Kupida je Mohini. Znači onaj, da, isto Mohini, znači onaj koji je opčinjela, znači opčinjena, onaj koja opčinjava i stvori Mohini. I ona je, kada je uzela taj vrč, tako ih je omađijala da su oni jednostavno ostali otvorenih ustiju i otvorenih pogleda, a ona je polako vrč odnela polubogovi. I onda im je dala da piju. I onda su zaredom krenuli svi da piju taj nektar besmrtnosti. Međutim, jedan od demona se iskrao i došao u redove polubogova da i on popije. I on je seo između Surje, sunca, poluboga sunca i poluboga meseca. Taj demon se zvao Rahu. U jednom trenutku on je uzeo vrč da pije, a obično u Indiji razlikuju kada crtaju polubogovi i demone, demoni su uvijek s brkovima. Pa da tako ih razlikuju, šta ja znam. I onda je Rahu uzeo da krene da pije taj soma besmrtnost, napitak, i on je krenuo da ga pije i jedan gutlj je uzeo, međutim sunce i mesec, pošto je sedao izbog njih, su ga prepoznali. I rekli su, ovo je demon. I onda su krenuli i odrubili mu glavu. Pošto je on već uzeo gutljaj, nektar se zadržao u njegovoj glavi, ali nije prošao dalje telom. Znači, odsekli su mu glavu i njegova glava je ostala večna. A telo propadljivo. Iz osvete danas prema tome što su sunce i mesec načinili, što su razotkrili tog demona Rahua, onih danas s vremena vreme guta. Pošto Rahu predstavlja severni mesečni čvor astrologije, a Ketu južni. Kada je demon bio presečen na dva dela, onaj drugi deo je ostao njegov rep u stvari. I to je Ketu. Ta tradicija, u stvari mitologija, u stvari ta priča, postoji u kasnijim civilizacijama vezano za islamskim nekim tradicijama, pa i hrišćanstvu. Recimo slika gde Sveti Đorđe ubiva aždahu, glava aždahe ili glava demona ili glava zmaja predstavlja Rahua, a rep predstavlja Ketu. Znači, upravo ta simbolika je dosta, i arhetip je dosta jak i u stvari potiču iz vede. Tako da Rahu i Ketu povremeno, kao planete senke gutaju sunce i mesec pomračujući ih i zato se to smatra nepovoljnim, jer kada izgubite svetlost, kada svetlost sunca koju dobijate, koja je istina, bujiva pomračena, u Indiji se svi zatvaraju prozore, niko ne izlazi u tom momentu napolje. Ili ulaze u reku Gangu i recituju mantre da bi se pročistili. Znači, to je jako nepovoljan trenutak. Dok na zapadu ljudi ono gledaju kroz teleskop, posmatruju i u stvari izloženi su jako negativnim uticajima pomračenja, ne znajući pritom to. Dobro. Dalje, sljedeća, treća inkarnacija je Varaha. Jel možete da pratite? Dobro. Varaha, koji se pojavio kao vepar. Znači, gospodova inkarnacija u obliku vepra. U Vedama stoji molitva koja kaže: O Kešava, o gospode univerzuma, o gospode Hari, koji si poprimio oblik vepra, sva slava tebi. Zemlja koja se zaglibila u garvodana okean na dnu univerzuma, čvrsto stoji na vrhu tvoje kljove, nalik mrlji na mesecu. Što se tiče vepra, vepar je kičmenjak. Znači, imamo sada, što se tiče ezoteričnog aspekta i evolucije svesti, sada dolazimo do kičmenjaka. Znači, polako je ono animalno izašlo iz vode, pa je prošlo fazu malo voda, malo kopno, i sad imamo samo kopno. Znači, vepar ne živi u vodi i ne ulazi u vodu, ali povremeno, odnosno njegovo tlo, njegovo polje delovanje je blato, mulj i slično. Evolucija potpuno sada dovodi dušu od jako palog animalnog stanja iz vodenog zatvora do vepra koji važi za najnižu od životinja. Vepar živi na tlu majke zemlje, uživajući na suncu i dišući svež vazduh. Znači, vepar sada potpuno ima blagodeti i svežeg vazduha i zraka sunca. Varahadev utelovljuje silu koja zemlju neprestano vraća na svetlo duhovne svesti, prvenstveno kada ona utone u najdublju tamu neznanja. Sad ćemo, znači, pričati priču, čućete sada priču vezanu za ovu inkarnaciju, za ovog avatara, vrlo zanimljiva. Inkarnacija u obliku vepra je imala za cilj da izvadi zemlju iz Plutonovog kraljevstva prljave materije, vaditi nešto sa nečistog mesta posao je vepra, a svemoćni bog ukazuje takav čudesan oblik asurama ili demonima, koje su bile sakrile zemlju na jedno takvo nečisto mesto. Za božansku ličnost ništa nije nemoguće, mada je gospod igrao ulogu vepra, uvek je transcendentno. To znači da svaki put kada gospod poprimi neki oblik, to nije materijalni oblik. On to poprima i svoje samilosti, i svoje ljubavi, i svoje zabave, najčešće tako dalje. Znači, to je, on ostaje u svom obliku transcendencije. Sinovi Brahme, četvorica Kumara. Od ove četvorice Kumara potiče ta jedna sampradaja, ili jedno učeničko nasljeđe u Indiji, koje važi kao vjerodostojno. Njihovi nazivi su Sanaka, Sanandana, Sanatana i Sanat Kumar. I Sanat, u stvari. Posjetili su prebivalište Narajana, znači Višna. Kod sedme kapije, znači ovo je priča se dešava u duhovnom svijetu, kod sedme kapije, stražari na kapiji po imenu Džaja i Viđaja su ih zaustavili, iako su imali pravo prolaza, jer su trebali da sretnu gospoda. Pobesnevši, ova četiri mala mudraca u obliku dečaka su prokleli vratare da se rode u materijalnom svijetu. Gospod se pojavio i odobrio proklestvo, ali pošto su se odmah pokajali, proklestvo je bilo modifikovano, tako da se rode samo tri puta kao demoni, kako bi bili ubijeni od ruke tri Božje avatara, nakon čega će se ponovo vratiti u Božje carstvo. Džaja i Viđaja su se tako pojavili u ovom svetu, znači u materijalnom svetu, kao Hiranjakša, u prevodu Zlato oki, i Hiranjakašipu. Hiranja na sanskritu znači zlato, a Kašipu znači onaj koji je okružen zlatom, onaj koji uživa zlato. Tokom perioda Varaha i Narasimha avatara uzastopno, znači ovog i sljedećeg avatara, Ravana i Kumbakarna za vreme perioda Rame avatara, i kao Šišupala i Dantavakra za vreme perioda Krišna avatara, kada ih je sam gospod ubio, pojaviši se u vidu raznih avatara, nakon čega su dobili oslobođenje. U prvom slučaju su se rodili u porodici mudraca Kašjapi i njegove žene Titi. Veruje se da je buduće potomstvo određeno u trenutku začeća. Tako su rođeni sa demonskim mentalitetom, jer ih je bračni par začeo u nepovoljnom trenutku. Dva demona su razvila neprijateljski stav prema gospodu i dok je mudrac Narada recitovao prognozu sledećeg avatara Narasimhe, oni su se zavetovali da će sakriti zemlju ispod Patale, kako bi sprečili pojavu avatara na zemlji. Patala je najniži od nižih, ima sedam nižih planetarnih sistema, ima sedam viših planetarnih sistema. Zemljina Ravan se nalazi u nizu od sedam viših, ali posljednji niz od sedam viših planetarnih sistema. Ispod toga idu sedam ranih nižih planetarnih sistema. O tome ćemo pričati kad budem govorio o vedskoj kosmologiji sa nekim šemama i slikama, gde ćete moći da vidite ono iz slike kako to izgleda. Znači, oni su sakrili zemlju ispod tog poslednjeg sistema, nižeg planetarnog sistema, i krenuli su da osvajaju polubogove svojim novim moćima i također su uznemiravali razne velike mudrace, velike duše. Znači, u jednom trenutku prevlada demonski uticaj, u jednom trenutku prevlada božanski uticaj, znači stalno se te dve sile prepliču. Polubogovi su se onda obratili samom gospodu, koji je zaštitnik i utočište univerzuma. On ih je ohrabrio da će učiniti ono što je potrebno. Brahma je meditirao na gospoda kada se on odjednom pojavio iz njegove nozdrve u vidu malog vepra. Znači, vepar se pojavio, znači kada je Brahma čuo apel bogova, on je seo u meditaciju da vidi šta sa gospodom, šta, kako će onda dođe da reguliše to. I u toj meditaciji iz njegove nozdrve izletalo nešto. I on se začudio, šta je ovo? I to je počelo da raste, da se uvećaju, i to je vepar, i nastao je vepar. U stvari, gospod se pojavio iz njegove nosnice i uvećao se, i onda je na taj način se pojavio u stvari u obliku vepra. Čak i sam Brahma, kaže se, bio u čudu videvši kako je mali vepar počeo da se uvećava i raste sve do veličine velike planine, pritom stvarajući gromoglasnu riku koja je odjekivala univerzum. Zatim se izvio u vazduh i zaronio duboko u okean, dostigavši Patalu, znači tu najnižu planetu, Ravan u stvari, gde su majku zemlju, Bumi Devi, to je naziv za majku zemlju u vedskoj tradiciji, majka Bumi ili majka zemlja, sakrili demoni. Rovareći svojim krovama, vepar je podigao Bumi Devi držeći je bezbedno na svojoj krovi. Znači, jedna inkarnacija vepra mogla da izroni, da uhvati bukvalno planetu zemlju iz mulja, iz blata, i vepar ima krove, i on je zapravo zaronio, znači on rovari po blatu, po mulju, i onda je našao zemlju i zakačio je na krovu i iznao, vratio gore u orbitu. Hiranjakša, znači onaj demon, je u jednom trenutku osjetio potrebu da se bori protiv nekoga, i kada je naišao na Varunu, on mu je rekao da se ne osjeća podesni za borbu i sugerisao je da potraži Višnu, koji je jedini u stanju da se suprostavi demonu. Od mudraca Narade Hiranjakša čuo da je gospod Višnu poprimio oblik vepra da bi izbavio majku zemlju sa dna okeana. Odmah nakon toga je pojurio da sretne vepra i odmah je počeo da ga obasipa uvredama. Međutim, vepar, koji je tolerisao svu muku držeći zemlju na svojoj kljovi, nije obraćao pažnju na sve to. Veruje se da se ovaj avatar pojavio za vreme potopa na kraju Padma Kalpa. U nameri da spase svoje poklonike, gospod nije oklevao da poprimi najniže od svih oblika, kao i sam oblik vepra. Istom kljovom na kojoj je nežno nosio majku zemlju, kasnije je rasporio velikog demona. Znači, to je ta priča vezana za vepra. Znači, gospod se pojavio u inkarnaciji vepra da bi spasao, da bi u stvari izvadio majku zemlju i vratio u orbitu, zato što su je demoni kupili svoje prste i sakrili, odnosno bacili na dnu Garbodaka okeana, na dnu kosmičkog okeana. Četvrta inkarnacija ili avatar je Nara Simha. Nara znači čovek, Simha znači lav. Znači, ova inkarnacija koja je poprimila oblik polu čoveka, polu lava. I sad ćemo vidjeti zašto. Polu čovek, Nara znači čovek, Simha znači lav. Ima jedna molitva koja slavi ovog avatara, kaže se: o Kešava, o gospode univerzuma, o gospode Hari, koji si poprimio oblik polu čoveka, polu lava, sva slava tebi. Kao što osoba lako gnječi osu između dva nokta, tako si ti raskomadao telo velikog demona Hiranjakašipua, koji je bio prava osa, svojim predivno ukrašenim noktima predivnih lotosovih ruku. Ima jedna pesma, strofa, mantra koja se recituje u slavu ovog avatara Narasimhe, i ona se peva u Indiji često, zato što ovaj avatar prvenstveno se pojavio, vidjet ćemo kasnije, da zaštiti svog poklonika, svog baktu, jednog malog dečaka, Praladu, Pralad Maharadža. I zapravo i dan danas se ta molitva upućuje, odnosno peva u slavu ovog avatara, da bi i nas zaštitio od raznih demonskih uticaja i na tom putu spoznaje od raznih zala i izazova, i uklonio sve prepreke sa tog puta. Zato je jako važno da se obraćamo za pomoć ovim avatarima, koji su večni principi, znači oni se nisu pojavili i nestali, oni su uvek tu, znači uvek ih možemo prizvati, uvek im se možemo obratiti preko molitve, zato što oni najčešće, vi najčešće reagujete kad vas neko zove. Hej, ti, dođi vam, taj, taj. I vi čujete svoje ime i vi dođete. Tako i oni, kada ih zovete po imenu, kada im upućujete određene molitve, onda oni čuju i onda se zauzmu na neki način za vas. Što se tiče ezoteričkog aspekta, sada imamo, znači ovo je polu čovjek, polu lav, znači polu kičmenjak. Lav, znamo da lav predstavlja kralja životinja, znači krunu carstva životinja. Mešovita ličnost na Resimhi ukazuje na zver u čoveku, znači još uvek, i on dolazi sa jednom namerom, a to je da ubije. Znači on se prvenstveno pojavio da ubije tog velikog demona koji je zlostavljao i koji je terorisao njegovog poklonika, da kažem, tog malog dečaka, koji je pored toga bio i njegov sin. Znači sada imamo u onoj priči o evoluciji svesti osobu koja nastoji da nadiđe zver u sebi, ali još uvek gruba u svojoj nasilnoj prirodi, koja karakteriše destruktivan duh. Znači to je taj ezoterijski aspekt, odnosno kada prenesemo priču na evoluciju svesti, odnosno na transformaciju animalnog u ljudsko, onda je to ta faza. Sljedeći upustva Pravad Maharadže, sinovi...
Samo moment, lav je toliki smrad.
Kako?
Lav je toliki smrad, rijedak među životinjama, da u momentu on u stvari mnogo ne lovi, love lavice uglavnom, on ali, rijedko lovi,
ali živuce ne
lavi. Ako mu lavice ne obezbede dovoljno hrane, ustanje je da pojede svojom
lavicu. Da.
Ali, tako da je zbog toga on tu.
Da. To je isto karakteristično, tu snagu koju dobije zato što on samo bukvalno jednogodišnji ima seksualni odnos. Znači on bukvalno živi celibat. Ima veliku snagu, od celibata vi dobijete ogromnu snagu. Znači, i on bukvalno akumulira tu energiju i odatle dobije tu neku nevjerovatnu snagu. Između ostalog. Sljedeći pustav Prav Maharadže, sinovi demona su postali privrženi gospodu, svevišnje božanske osobi. Kada je privrženost postala očita, njihovi učitelji Sanda i Amarka su se jako uplašili da će njihova devocija prema gospodu sve više i više rasti. U bespovećnom stanju su prišli Hiranjakašipu i detaljno mu opisali posljedice Praladinog propovedanja. Kada je to čuo, Hiranjakašipu je odlučio da ubije svog sina Pralada. Znači, Hiranjakašipu je demon iz one prošle priče, znači jedan od ona dva brata demona. Jedan se zvao Hiranjakša, drugi Hiranjakašipu. Hiranjakašipu je bio demon, ali je za sina dobio baktu ili poklonika, znači pobožnu osobu, božansku osobu, kako to dobro. Znači, svako ko se rodi u demonskoj porodici nije demon. Znači nije nužno demon, zavisi od mentaliteta koji gaji. Imate demone koji se javljaju, rađaju u pobožnim porodicama, imate i obrnut slučaj. U demonskim porodicama se javljaju pobožne osobe, to je bilo zanimljivo. E, taj mali dečak na uzrastu od 5-6-7 godina je išao u školu i na već sa tog uzrasta već je imao nevjerovatne realizacije i spoznaje samo gospoda. I on je za vreme odmora i tako dalje u školi propovedao, prenosio tu poruku o gospodu svojim vršnjacima. Međutim, otcu se to nije svidjelo, jer bio je veliki demon. Kaže se da od Hiranjakašipua, to je bio toliki demon da je čitav univerzum se tresao od njega. To su demoni nevjerovatnih kategorija koje danas ne postoje. Ovo danas što imamo, to je smešno. Ali nekad je on terorisao čitav univerzum, da biste vi i upravljali čitav univerzum s vremena na vreme. Znači kad bi prevladao. A da biste vi upravljali univerzum, morate da imate nevjerovatnu inteligenciju. probajte da zamislite da upravljate univerzumom. Znači, morate nevjerovatno da vladate materijom. Drugim rečima, taj demon ima savršenu inteligenciju, ali materiju. Postoje dve vrste inteligencije kada pričamo o materiji i duhu. Jedna je materijalna, druga je duhovna. Materijalna inteligencija nije isto što je duhovna. Znači, možete biti materijalno inteligentni beskrajno. To ne znači da ste dragi gospodu. S druge strane, iako niste toliko veliki, ako ste mali neki tamo, niko ne zna za vas, a imate jako dobru duhovnu inteligenciju, onda Gospod samo vas traži. Gde se nalazite, gde ste se sakrili? Njemu ste onda interesanti. Znači, inteligencija nije merilo napretka duhovnog. Inteligencija je samo sredstvo, a može da bude i prepreka. Znači, sredstvo da dođete do cilja, a može da bude i prepreka ako je kontaminirana, ako je zagađena demonski mentalitet. Znači, zato inteligenciju, preporučuje se da inteligenciju gajimo, da je treniramo, i to na pravilan način. Znači, moramo imati pravog učitelja koji u odnosu s njim, znači on nam trenira inteligenciju, on nas vodi određenim putem i on vidi, može da vidi, pošto je on već istreniran, kako naša inteligencija napreduje. I on nam daje nam smernice, usmerava nas. Znači, ne bi trebalo da zastranimo i da negujemo inteligenciju da bi nam to bio cilj. Inteligencija je samo sredstvo i ona je data od Gospoda na korišćenje. S druge strane, taj demonski mentalitet, ta demonska inteligencija, materijalna, ona je iracionalna. Šta znači iracionalna? To znači da njom upravlja podsvest. Kao malo dete ima iracionalnu inteligenciju, iracionalna potrebe, iracionalne zaključivanje, iracionalne stavove. Ono stane ispred izloga i počne da se krevelji i hoće to. I uopšte ne pita se da li to može, ne može, da li otac i majka imaju pare, da li to tako treba ili ne treba, njega ne interes. On hoće to i ako je razmožen, leći će dole
i
dobit će. Međutim, šta? Roditelji se sete pa kaže, ok, dobit ćeš to, ali ne sada, evo ti sada lizalica. I on uzme lizalicu, liže i zaboravi na ono što je treba. Otprilike, pa dobro, za moment.
Imam nekih koje
ali generalno vi demona možete da pređete. Znači, njega možete da pređete, znači takav mentalitet vi možete da pređete, da ga zaobiđete, ili kratak. I kako, evo, Gospod je poslao, pojavio se kao inkarnacija prelepe žene. I oni su odmah otvorili usta. Znači, gotovo, kraj, tu inteligencija prestaje. Znači, ona traje samo dok ne vide nešto, bajno i sjajno. Ali ne vide kroz to, ne vide, znači, što to po sebi jeste. I to je problem. Drugim rečima, oni ne vide ko je Gospod, ne znaju šta je Gospod, ne znaju koliko je Gospod velik, koliko je moćan. Pošto vide samo svoju slavu, sebe i tako dalje, oni misle to je sve u svemu. Jer ja sam nevjerovatno moćan upravljan čitavim univerzumom i ko mi šta može, ja sam Bog. Znači, demonski mentalitet je, otprilike, kada ga pitate, čemu služi sunce, mesec, voda, elementi, bilo šta, zemlja, meni. A kada ga pitate, a jesi ti to stvorio? Nisam. Znači, prisvajaš tuđe. I svojataš tuđe kao svoje. Znači, to je mentalitet demona. To na kraju, znači, kulminacija toga je, dovodi samo do uništenja. Kulminacija i nezasitost tog mentaliteta dovodi do momenta kada on pomisli i Bog da se pojavi ovde, ja ću ga uništiti. Jer toliko sam ja. I na kraju Bog se stvarno i pojavi, međutim, ne biva uništen Bog, jer to je nemoguće, postavka je nemoguće, znači nemoš tebi Gospoda da uništi. Ali on biva uništen. Znači, sam njegov mentalitet i ta inteligencija nesavršena ga vodi do tog čina samodestrukcije, samouništenja. Isti slučaj danas sa današnjom civilizacijom, tehnološkom civilizacijom. Ona sebe jednostavno podigla toliko visoko da u jednom trenutku kada zglazne to će biti dug pad. I to više niko neće moći da sastavi da pokupi. Znači, to je taj demonski mentalitet, generalno. I kaže se da u zlatnom dobu, znači u Satya Jugi, kaže se da su polubogovi, odnosno da je božansko i demonsko postojalo u dva različita univerzuma. U Treta Jugi, u srebrnom dobu, božansko i demonsko se preselilo pa je naseljavalo isti univerzum. jedan. U sledećem dobu, bronzanom, u Dvapara Jugi, dobro i zlo se se pojavili na istoj planeti. A u ovoj Kali Jugi, u kojoj mi sada živimo, dobro i zlo prebiva u jednom biću. Znači, mi stalno moramo da kupimo pobožne sadržaje, znači da se punimo pobožnim sadržajima, odnosno afirmativnim sadržajima, da bi mogli da pobedimo to zlo u sebi. Inače, ako ono prevagne, gotovo. Teško nije nemoguće, ali je teško da nas neko iščupa odatle. Znači, vi morate prvi da preduzmete odgovarajuće korake da bi neko pomogao. Ako vi a priori kažete, ma ne, meni ne može niko da pomogne, to je istina, tako će da bude. Znači, ja moj slučaj ne rešim, je li tako? Jeste, ok. Doviđenja. Kako ja tebi da pomognem ako ti jednostavno tako misliš? I onda on bi se vratio iz škole, pa bi ocu u tom velikom demonu pričao šta je tamo učio. Da je Gospod najjači, da jednostavno sva snaga dolazi od Gospoda, on bi ga slušao i jednostavno pušio bi se. Pena bi mu išla na usta, oči bi mu bile krvave, para bi mu izašla, pritisak bi mu rastao i krvenao bi. I bio je toliko besan da je hteo da u jednom trenutku ubije svoga sina. Više nije mogao da izdrži to. On, moj sin koji treba da bude demon kao ja, on mi priča da je postoji neko superiorniji, a ne vidi koliko sam ja velik. Kaže, bio je toliko besan da je prav Maharadža pao do njegovih stopala i rekao mnogo toga samo da bi ga umirio. Ali u ovom trenutku nije mogao da zadovolji svog demonskog oca i kao tipičan demon Hiranyakashipu je počeo da proglašava sebe većim od svevišnje božanske osobe, ali ga je mali dečko izazvao rekavši da on nije Bog. I u tom trenutku je mali dečko počeo da slavi Gospoda, izjavljujući da je Bog sve prožimajući, da je sve pod njegovom upravom i da niko nije jednak ili veći od njega. I tako je zamolio svog oca da se preda svemoćnom svevišnjem Gospodu. Kad je ovaj to čuo, rekao, ovo je kraj. I definitivno je jednostavno krenuo da ga uništi. I probao da ga uništi na razne načine. Bacio bi ga u vatru, krenuo mačem da ga iseče, u provaliju i tako dalje. Međutim, Gospodova ruka bi ga sačekala, zaštitila, i zato što ima jaku veru u Gospoda i ništa mu se nije desilo. Znači, prošao je kroz sve torture, mučili su ga, ali ništa mu se nije desilo. Kaže, što je više Prahlad Maharadža slavio Gospoda, to je više demonu rastao bes. Hiranyakashipu je upitao svoga sina da li je Bog prisutan u stubovu palate. On je rekao, a šta kažeš, tvoj Bog je svuda prisutan, da vidim da će te zaštiti. Sad si gotovo, sad ću ja te zgaziti. Jer tvoj, kaže da je tvoj Bog svuda prisutan. On kaže, da, ja ga svuda vidim. I dečko ga je stvarno vidio svuda. I on stubu je prisutan. I on kad je pogledao stubu, vidio je Narasimhadeva. Znači, vidio je da je Narasimhadeva već tu. On se već pojavio u stubu, u obliku polu čoveka, polu lava. I je rekao, da, ja ga vidim. E, sad ću da ti pokažem da nije. Krenuo je da polomi stub. I pre nego što udario iz tuba je izletao avatar, odnosno Narasimha avatar. Wow! I onda je to je taka rika bila, kaže da se led, da se krv ledila u žilama svim stanovnicima univerzuma. I onda je krenula velika žestoka borba između demona i, da kažem, inkarnacije Gospoda. Čim je udario stup, začeo se zaglušujući zvuk. U početku, kralj demona Hiranyakashipu nije mogao vidjeti ništa osim stuba, ali da bi potkrepio praladenu izjavu, Gospod izašao iz stuba u svojoj čudesnoj inkarnaciji kao Narasimha, polu lav, polu čovek. Hiranyakashipu je odmah mogao shvatiti da se Gospodov čudesni oblik sigurno pojavio da bi ga ubio i tako se pripremio da se bori sa oblikom polu lava, polu čoveka. Zabavljajući se, Gospod se borio sa demonom neko vreme, a uveče, na prelazu dana u noć, Gospod je uhvatio demona, staviši na svoje krilo i ubio ga, rastrgavši njegov trbuh svojim noktima. Ovo je interesantno. Pre ovoga ide priča da je veliki Hiranyakashipu, veliki demon, otišao kod Brame da traži blagoslove, kod tvorca univerzuma. Rekao je, u stvari on je prvo radio strogosti, znači jako dugo godina, da bi se spustio tvorac i da bi ga pitao šta tražiš tu. Šta hoćeš od mene? I on rekao, hoću blagoslove. Šta hoćeš da budem besmrtan? E, kaže, ja ne mogu da ti dam to, ali ja sam nisam besmrtan, ali tražiš što god hoćeš. Ok, pošto demoni vrlo proračunati, znači stalno kalkulišu, on je rekao, ok, napravi mi ovako, da nijedno oružje ne može da me ubije, ni po danu, ni po noći, ni na kopnu, ni na moru, ni u kući, ni u palati, ni na polju, nikakvo oružje, znači ništa, da budem totalno na neki način toliko moćan da mi niko ništa ne može. Jel može? Ok, može. Imaš sve te blagoslove i to je priča koja je vezana za ovo. Međutim, naravno, sa tim blagoslovom on je mislio, meni niko ništa ne može. Kad se Narasimha pojavio, nije ga ubio ni po danu, ni po noći, u sumrak ga je ubio. Nije ga ubio ni na polju, ni u kući, u dvorištu, u predvorju ga je ubio. Nije ga ubio ni jednim oružjem, noktima. Nokti ne spadu u oružje. Znači, noktima ga je jednostavno pocepao na dva dela, ovako, i creva je odmah to, ovako, oko glave, totalno ga je rasturio. Drugim rečima, šta ova priča kaže? Da iracionalni mentalitet demonski ne može da doskoči gospodovo, nikada. Znači, da gospod uvijek ima načina da nas prevari, jer on najbolje vara. Kako gospod vara, to niko od nas ne može da imitira. To je interesantno. Mi mislimo mi nešto znamo, da vidite kako on tek radi neke stvari. Pa on je ovdje na neki način, ovdje smo došli preko njega. I čitava postavka ide od njega. A onda mi mislimo, mi smo nešto, ne znam, specijalno. Sad ćemo mi nešto da izmislimo vruću vodu neko. Pa to je već sve izmišljeno. I zato je taj božanski mentalitet mnogo pravi mentalitet. U stvari to je naš prirodni mentalitet. Jer mi sve zasluge u stvari pripisujemo Gospodu. Ne kažemo ja sam ovo, ja sam ono, nego Gospodu hvala što jeste tako, i što imam ovo, a nemam ovo i nemam ono. Znači to je pobožni, to je taj božanski mentalitet. Svako ko gaji taj mentalitet na zemlji, kaže se da je jednak polubogovima u raju. Znači po mentalitetu nema razlike. Znači u jednom trenutku on ga je pocepao na dva dela i kaže Gospod nije ubio samo njega, kralja demona, već i mnogo njegovih sledbenika. Kada više nije bilo nikoga da se bori, Gospod je ričući u gnevu seo na njegov presto. Iz privrženosti prema ovom dečaku, sam Nrisimhadev je svojim rukom dodirnuo njegovu glavu. Pošto ga je Gospod lično dodirnuo, njegovu glavu odmah je dostigao Brahma Gyanu, ili duhovno znanje. Tako je uputio svoje molitve Gospodu u zanosu devocije, potpuno svestan duhovnog znanja. Pouke koje je u svojim molitvama iznao mali Prahlad Maharadž su sljedeće. Ne, izvinjavam se, ovo je trebalo prvo pa ovo drugo. Nakon što je ubio Hiranyakashipu, vratit ćemo se na ovo. Gospod je dalje bio jako ljut i polubogovi predvođeni Brahmom ga nisu mogli umiriti. Čak se i majka Lakšmi, boginja sreće, večna pratelja Gospoda, nije usudila da priđe Narasimhadevu. Tada je Brahma zamolio Prahlad Maharadža da priđe Gospodu i stiša njegov gnev. Uvereno u ljubav svog gospodara, gospoda Nrisimhadeve, Prahlad Maharadž se nije ni najmanje plašio. Veoma ozbiljno je prišao gospodin lotosovim stopalima i odao mu svoje ponizno poštovanje. Znači, niko se nije usudio u takvom, kada je video avatar u njegovom raspoloženju, da mu priđe, da ga smiri. Samo mali dečko. Zato što je on imao blagoslov, za što je on bio u stvari njegov, da kažem, poklonik. I onda je izgovorio određene molitve i pouke je dao, koje u svojim, to su sljedeće pouke u njegovim molitvama. Kaže, ne ponosim se time što mogu upućivati molitve božanskoj ličnosti, jednostavno uzimam utočište gospodove milosti, jer bez ljubavi niko ne može zadovoljiti gospoda. Osoba ne može zadovoljiti svevišnju osobu samo svojim visokim rođenjem ili velikim obiljem, učenošću, strogostima, pokorama ili mističnom moći. Oni nikada ne pružaju zadovoljstvo svevišnjem gospodu, jer gospoda može zadovoljiti samo čista devocija, samo čisto predano služenje, tako zvano, bhakti. Znači, taj princip bhakti, o tome ćemo govoriti, on predstavlja kulminaciju i vrh sistema joge. Znači, joga je jedan sistem i po lestvicama je podeljena, a vrhunac, krunu toga predstavlja bhakti ili joga. Joga predanosti ili budi joga, joga inteligencije. Znači, bhakti joga, joga ljubavi. Znači, preko ljubavi, pomoću ljubavi, vi jedino možete da završite prema gospodu, naravno, ljubavi prema gospodu, možete završiti ovu praznu priču materijalnog postojanja. Jer ovdje, bukvalno u jednom trenutku, kada dostignete viši ukus, dostignete više sfere, niži ukus polako bleti. Znači, vi gubite, kada prvi put probate nešto ukusnije, to će vam zauvek ostati u pamći. I ono što je manje ukusno, polako ćete izbacivati iz svog jelovnika. I to tako ide. Dalje, šta on kaže još? A bhakta, odnosno onaj koji nije posvećenik, Čak i ako je brahmana, znači svešteno lice, koji posjeduje 12 brahmanskih odlika, ne može biti veoma drag samom gospodu, ali gospod će prihvatiti molitve svog bakte ili svog poklonika, čak i ako se on rodi u porodici psojedaca. Gospodu nisu potrebne ničije molitve, ali ako poklonik uputi gospodu svoje molitve, bakta će od toga imati veliku dobrobit. Osobe u neznanju rođene u niskim porodicama stoga mogu iskreno i srce uputiti svoje molitve gospodu i gospod će ih prihvatiti. Čim uputimo svoje molitve gospodu, odmah se utemeljujemo na nivou brahmana. Znači, jedino preko molitve možemo stvoriti da uspostavimo tu izgubljenu vezu sa gospodom, odnosno da vratimo pamćenje. Molitvama vi vraćate pamćenje ko ste, šta ste, ko je gospod, ko sam ja, ko ima odnos sa gospodom. Šta mi je činiti, vi radite. Znači, sam čin vas oslobađa. Zato je delovanje jako važno, vratit ćemo se na to. Kada delujete kako treba, kada činite kako treba i taj čin, on vas oslobađa. I zato je jako važno šta delate, odnosno kakvu karmu sprovodite ili je ne sprovodite. Da shvatate? Znači, samo delovanje je jako važno. Drugim rečima, na polju, kad prenesemo ovu priču na predmet Bhagavad Gita i onoga što je Krišna izgovorio Arđuni u Bhagavad Giti, da Bhagavad Gita počinje, prva reč sanskritska u Bhagavad Giti je mama. Znači, kreće sa mama, što u prevodu znači moja. A 700 stihova kasnije i sama strofa 700-ta, zadnja reč te strofe je dharma. Znači, izvinjene se obrnute, dharma je prva reč, a mama je poslednja. Znači, dharma je religija ili dužnost, a mama je moja. Drugim rečima, kada svedete Bhagavad Gitu na jednu reč, poenta je u stvari, čitava poenta Bhagavad Gita jeste da ukačite koja je vaša dužnost. Znači, koja je moja dužnost? Kako ja treba da delujem u ovom svetu? Koji su moji pravi autoriteti? Kako ću ja da prosperiram sledeći stope samospoznatih mudraca itd. Sledeći svete kanone, svete spise i slično. To je pravo pitanje koje čovjek treba sebi da postavlja i ako može da pomaže i drugima da ih jednostavno usmerava, da im daje neke smernice. Znači, koja je moja dužnost? Jer ako nađete svoju pravu dužnost, vi prestajete da budete dužnik. Znači, niste više u obavezi ni prema polubogovima, ni prema precima, ni prema kome. Kaže se da ako osoba do kraja izgradi svoju ličnost do savršenstva i vrati se u duhovni svet, 10 generacija pre i 10 generacija posle sa njom se vraćaju u duhovni svet. Znači, obezbeđeno je. Znači, obezbedili ste svojim precima i svom potomstvu bezbedan povratak u duhovno carstvo. A zato ste vi uradili pravu stvar. Zato je princip, odnosno sistem, odnosno sama bhakti yoga jako uzvišena, zato što jedino ljubavi možete da se iskoprcate, u stvari da nadiđete ovaj materijni svet koji je prolazan. Kaže se, kada dostignete tu svesnost, čitav materijni svet ostaje iza vas kao otisak teletovog papka kao malo vode u otisku teletovog papka koji vi možete da preskočite pređete jedni korak, vrlo jednostavno. On ostaje negde iza vas. Kao kad napuštate zemlju, posudaljavate, pa ona postaje sve manje i manje, manje i manje. U perspektivi tako i vi jednostavno. Vraćajući se u duhovni svet, ostavljate čitavu materijalnu kreaciju iza vas. Naravno, to je lako reći, ali treba uraditi. Gospod Narasimha se pojavio za dobrobit čitavog ljudskog društva, a ne samo za praladinu ličnu dobrobit. Zastrašujući oblik gospoda Narasimhe može abakti, onome ko nije posvećenik, izgledati veoma strašno, ali gospod je prema bakti uvek nežan kao i u svojim drugim oblicima. Uslovljeni život u materijalnom svetu je u stvari izuzetno zastrašujući. Bakta se ne plaši ničeg drugog. Strah u materijalnom postojanju je posljedica lažnog ja. Zato je krajnji cilj života za svako živo biće da dostigne položaj sluge gospodovog sluge. O ovome ćemo pričati kada budemo govorili o lažnom ja i uopšte tim elementima i uopšte o sistemu bhakti yoga. Hoćete ovdje da stanemo? Ja mislim da je realno, da je dosta. A, e pa dobro, ajde, da završimo još sljedećeg avatara i onda od sljedećeg puta krećemo, od sljedećeg ovaj, srede idemo, znači, drugih pet, može. Boga me hoće da potrebe.
Sluga gospodovog sluge.
Jest.
Sluga gospodovog sluge.
Tako je. Ove sredina će da potrebe, sad će.
Realije, kako, bolje se primio.
Bilo je prvo 2-3 predavanja, sad Boga mi...
Ja sam.
Ciklus.
A dobro,
ako bude,
dobro,
Bože voj.
Ako ga pričam do sljedeće nove godine, ako je to.
Može,
može, može.
Ako bi želite, imam toliko materijala da stvarno mogu da pričam do sljedeće. Znači, do 2006. Ja mogu da pričam. Svaki sljedeće. Dobro. E, evo samo još ovo, pa ću da završim. Sljedeća inkarnacija, peta inkarnacija je Vamana, koji se pojavio u obliku patuljka Brahmane, ili patuljka sveštenika. Ova molitva slavi ovog avatara, kaže o Kešava, gospod univerzuma, o gospode Hari, koji si poprimio oblik Brahmane patuljka, sva slava tebi. O predivni patuljče, svojim velikim koracima si obmanuo kralja Balija. Vodom Gange, koja je potekla zahvaljujući noktima tvojih lotosovih stopala, izbavio si sva živa bića ovoga sveta. Znači sada, što se tiče onog ezoterijskog aspekta i evolucije svesti, ono animalno u čovjeku je sada postalo ljudsko. Znači to animalno je negde pobeđeno, međutim, to ljudsko je sada patuljasto. Još uvijek nije ljudsko u pravom smislu te reči. To je u povoju još uvijek. Znači onako dosta infantilno, dosta je to onako nezgrapno još uvijek. Ali negde je animalno transcendirano. Znači nadišli smo animalno. Znači, potpuno ta animalna priroda je potpuno nestala i sada imamo kompletno ljudsko biće, međutim ono je dosta još uvijek ograničeno. Ono je patuljak što više. Njegove moći su vrlo ograničene. Moći patuljka su ograničene na neki način. Ograničen je u tolikoj mjeri da je pošao kralju da ga zamoli za 3 koraka zemlje. Vidjet ćemo kasnije o čemu se radi. Poprimajući kosmički oblik, Vamana pokazuje da isti čovjek u stanju da nadiđe sva ograničenja i ostvari samospoznaje. Znači, ova priča pokazuje, vidjet ćemo sad kasnije, da je taj mali patuljak počeo da raste kada je dobio 3 koraka zemlje od kralja, da uzme 3 koraka, on mu je tražio 3 koraka zemlje, rekao ok. U prvom koraku je prešao, počeo da raste, da se uvećava, sa prvim korakom je zagazio i prešao čitav sve niže i središnji planetarni sisteme. Sa drugim korakom je zakoračio i prešao sve više planetarne sisteme i obuhvatio je sve univerzum što može da se obuhvati. I ostao mu je treći korak. Pošto je kralj dao obećanje, mora da ispuni. Gde da stavim treći korak? I sad ćemo da vidimo o čemu se radi. Drugim rečima, šta to znači? To znači da čovjekova priroda ima potencijal da nadiđe samu sebe. Samo je pitanje da li ćemo da iskoristimo taj potencijal. Znači, u datosti čoveka je dato da može da nadiđe svoju smrtnu prirodu. Samo je pitanje da li će on to da uradi. Znači, ostavljena mu je slobodna volja na raspolaganju da on to sprovede u delu. Naravno, ne sam, ali uz pomoć drugih pomoćnika, da kažem, autoriteta. Gospod Vamanadev se pojavi u ovom svetu u materici Aditi, potpuno naoružan diskom, školjkom, topuzom i lotosom. Ovo su četiri simbola koje drži sam gospod Narayan Vishnu sa 4 ruke u svojim rukama. Inače, ovi simboli su vrlo interesantni zato što predstavljaju, arhetipski predstavljaju 4 elementa. Ko se bavi tarotom, tamo imate pehare, imate novčiće, imate mačeve, imate štapove, tako je. To su 4 elementa, a ovdje imate disk, školjka, topuz i lotos. I naravno, peti element se ne računa, u stvari najčešće se ne uzima, ali peti element u stvari prostor, odnosno peti element na neki način obuhvata sva 4, pa na neki način nije prikazan. Bio je obučen u žutu odeću, a njegova puć je bila tamna. Gospod Višnu se pojavio u povoljnom trenutku na Shravana Dvadaši, kada se pojavila zvezda Abhijit. U to vreme svi polubogovi, krave i brahmane, pa čak i godišnja doba u sva 3 sveta, u višem planetarnom sistemu, međuplanetarnom prostoru i na zemlji, bili su srećni zbog pojave Boga. Zato se taj povoljan dan naziva Vijaya.
Kako?
Vijaya.
Vijaya.
Vidjaja. Vidjaja znači pobjeda. Nešto što je vredno slavljenja, da ne slavlje. Kada se svevišnji gospod koji ima sačit ananda telo, znači telo sačinjeno od večnosti, znanja i blaženstva, pojavio kao sin Kašjape i Aditi, oba njegova roditelja su bila zadivljena. Nakon što se pojavio, poprimio je oblik patuljka, vamane. Svi veliki mudraci su izrazili svoju radost i na čelu sa Kašjapa Munijem izvršili ceremoniju povodom rođenja gospoda Vamana Deve. Za vreme ceremonije davanja svetog konca, gospodu Vamana Devi, gospodu su odali poštovanje bog sunca, Brihaspati, boginja koja predsedava planetom Zemljom, božanstvo rajskih planeta, njegova majka, Brahma, Kuvera, sedam rišija i drugi. Znači, bukvalno čitava hijerarhija u najvišem smislu te reči mu je odala poštovanje. Vidite, bog sunca, znači Surya, je poklonio glavu. Brihaspati, Brihaspati je učitelj bogova ili planeta Jupiter. Varuna, Kuvera u stvari. Brahma je tvorac univerzuma. Kuvera je rizničar bogova. On prebiva, kaže se da on ima svoje pomoćnike koji su duhovi prirode u stvari. I oni čuvaju blaga prirode po njegovoj naredbi. A on sam predstavlja rizničara bogova, Kuvera. Što se tiče prema kad budem pričao o Vastu, on prebiva, što se tiče pravaca sveta, to je sever. Znači, Kuvera prebiva na sever. Znači, uticaj koji dolazi sa severa, preko severa možete doći do novca. Zato što on ima uvid u kompletno transakcije i prošlost svog vašeg novca koji je tokove novca koje prolazi kroz vaše ruke sada i u budućnosti. Jer novac je posebna energija, ako hoćete da ga imate, morate da znate kako. To je energija. Znači, energija može da radi za ili protiv vas. Vrlo jednostavno. Ako znate neke stvari, možete da ga imate. Koliko hoćete, bez problema. Samo što na neki način, kad nešto imate, onda nije zanimljivo. Nije to poenta. Ali čisto je to. Kaže, gospod Vamana Deva onda posjetio žrtvenu arenu, severno od reke Narmade, na polju poznato kao Brigu Kača, na kome su Brahmane iz Brigu dinastije vršili jage ili žrtve. Noseći pojas napravljen od munđa slame i sveti konac, obučen u odeću od jelenske kože i držeći rukama dandu, danda je štap, suncobran i sud za vodu, kamandalu, gospod Vamana Deva se pojavio žrtvenoj areni Maharadža Balija. Ušavši u arenu, gospod je svojim transcendentalnom blistavim i prisustvom umanjio moć svih sveštenika koji su ustali sa svojih mesta i uputili mu molitve. Čak i Šiva prihvata na svoju glavu vodu Gange, koja je potekla iz palca gospoda Vamanadeva. Zato je Bali Maharadž, nakon što je oprao gospodova stopala, odmah poprskao svoju vodu glavu tom vodom i osjetio da su se i on i njegovi preci time proslavili. Ovo je zanimljivo. Tim drugim korakom zemlje, on je probio omotač univerzuma. Pričat ćemo o omotačima uopšte, kad budem pričao o univerzumu, šta su omotač univerzuma i tako dalje. On je probio palcem desne noge omotač univerzuma. I iz uzračnog okeana je upala jedna kap kroz taj otvor i kap je počela da se spušta unutar univerzuma i odatle je potekla reka Ganga. Znači, ona je krenula da pada sa najviših nivoa, najviših rami univerzuma i počela se spušta. Jedan trenutku je trebala da padne i na središnji planetarni sistem, na Zemlju. Ali usled te velike siline svi su se uplašili da neće da izbaci iz orbite planetu Zemlje, onda su svi uplašili i onda su zamolili Šivu da prihvati Gangu na svoju glavu. I onda je Šiva pristao i prihvatio Gangu na svoju glavu, amortizovao, i onda je ona dalje nastavila da teče. Kada je tu u Indiju na Himalajima, postoji Gangotri, znači tu Ganga izvire na jednom mestu, i onda polako odatle se, no, ne znam koliko hiljada metara visine, i odatle se polako spušta i uliva se u okean. Na svom putu, kasnije dolazi do okeana. Ja kad sam prelazio Gangu više puta, u više navrata, onda sam imao prilike da vidim delfine po Gangi. Oni iz mora ulaze, mada je Ganga onako dosta mutna, ali kao naš Dunav, prilike tako je velik. I onda su delfini tamo plivali isto. Zato se Indici, to je sveta reka, znači pošto upala iz kosmičkog, da kažem, iz kosmičkih, iz van kosmičkih, znači transcendentalne rame, ta kap vode, ona je večna, ona daje večnost. I zato se Indijci ritualno kupaju baš u Gangi. Ne, ono, to je ritualno kupanje, takozvano, poznato. Svoje mrtve, ako ne spaljaju, onda puste da plove leš, baci u Gangu. Bukvalno svako ko napusti telo, odnosno kada leš ili pepeo spaljenog tela bacite, posujete u Gangu, smatra se da u stvari duša se vraća u, svo, u duhovno carstvo, znači preko, to, preko te kosmičke reke. A, tako da u stvari Ganga predstavlja svetu reku. Bali Maharadži je onda srdačno pozdravio gospoda Vamanadevu raspitavši se o njegovom dobru i zamolio ga da zatraži od njega sve što želi, novac, dragulje ili nešto treće. Kada je Bali Maharadž, smatrajući Vamanadevu sinom Brahmane, rekao gospodu da zatraži od njega sve što želi, gospod Vamanadeva je počeo da slavi Hiranyakashipu i Hiranyakshu zbog njihovih junačkih delatnosti. Pošto je tako veličao porodicu u kojoj se rodio, Bali Maharadž, zamolio je kralja da mu da 3 koraka zemlje. Bali Maharadž na to pristao, pošto je molba bila beznačajna, ali Šukracharya mu je zabranio da pokloni tu zemlju, shvativši da je Vamanadev Višnu ili prijatelj bogova. Šukracharya, kao što je Brihaspati učitelj polubogova, Šukracharya ili Venera, je učitelj demona. Znači, to je učitelj demona.
Jupiter je učitelj bogova, polubogova.
Nije Jupiter Brihaspati, ali u Džotišu se Brihaspati zove Jupiter. Znači, taj princip Jupitera, pošto je to planeta guru. Znači, guru. Brihaspati ili guru planeta. Dok je Šukra, to isto vezano za Maje, to ću možda jednom prilikom isto da objasnim. Ta paralela između Venere i Jupitera, vrlo je zanimljiva i u majanskoj civilizaciji. Taj opis, vrlo interesantan. Šukracharya je savjetovao Bali Maharadži da povuče svoje obećanje objasnivši da osoba može prekršiti obećanje kada želi nekoga da potčini, kada se šali, kada je u opasnosti i kada deluje za dobrobit drugih itd. Ovom filozofijom pokušao je da uveri Bali Maharadžu da ne treba dati zemlju gospodu Vamanadevi. Nakon što je saslušao Šukracharin poučan savjet, Bali Maharadž se zamislio. Pošto je dužnost porodičnog čoveka da sledi principe religije, ekonomskog razvitka i zadovoljavanja čula, Bali Maharadž je smatrao nepriličnim da prekrši obećanje dato Brahmačariju. Lagati ili ne ispuniti obećanje dato Brahmačariju nije nikada dobro, jer je laganje najgrešnija delatnost. Svako se treba plašiti grešnih posledica laganja, jer grešni lažljivac predstavlja nepodnošljiv teret za majku zemlju. Kaže se da majci zemlji nije problem da nosi na sebi ogromne okeane, ogromne planine itd. itd. Ali jako je teško pada da mora da nosi nečastive ljude. Znači, zle ljude koji lažu, varaju, kradu, koji su jednostavno, koji su demonski, koji su zagađeni demonskim mentalitetom. Znači, to je pada jako teško i s vremena na vreme ona traži pomoć od viših autoriteta da pošalje neke sile jake gore od ozgo da urede sukobe. Tako recimo bitka na Kurukshetri pre 5000 godina se desila kao među bratoubilački rat. Nekoliko, ja mislim da je 500 miliona ljudi poginulo. 500 miliona ljudi je bukvalno poginulo u tom ratu koji je trajao 18 dana. I o tome ukratko ću pričati kad budem govorio o Bhagavad Giti. Širenje kraljevstva ili carstva je privremeno. Ako ljudi od toga nemaju dobrobit, takvo širenje nema vrednosti. Ranije su se svi veliki kraljevi i carevi širili svoje kraljevstvo u nameri da pruže ljudima dobrobit. Vršeći takve delatnosti za dobrobit javnosti, istaknuti ljudi su ponekad žrtvovali čak i svoje živote. Rečeno je da onaj ko vrši slavna dela u ovoj živi nikada ne umire. Zato slava treba biti cilj života. Čak i ako radi dobrog ugleda postanemo siromašni, ništa time ne gubimo. Čak i ako je taj Brahmačari, Vamanadev, sam gospod Višnu, Bali Maharadž je pomislio, ako prihvati moju milostinju i onda me zarobi, neću mu zaviditi. Razmislivši o svemu tome, Bali Maharadž je na kraju dao milostinju sve što je posjedovao. Gospod Vamanadev se zatim odmah ekspandira u kosmičko telo. Milošću gospoda Vamanadeve, Bali Maharadž je mogao vidjeti da je gospod sve prožimajući i da sve počiva u njegovom telu. Bali Maharadž je mogao vidjeti gospoda Vamanadevu kao vrhovnog Višnu obučenog u žutu odeću sa šlemom, znakom Šrivaca, kao stubo draguljem, vencem cveća i nakitom koji ukrašavao čitavo njegovo telo. Gospod je postepeno prekrio čitavu površinu sveta i ekspandirajući svoje telo prekrio čitavo nebo Rukama je prekrio sve pravce, a sa svojim drugim korakom čitav viši planetarni sistem. Tako nije ostalo mesta za njegov treći korak. Kada je zakoračio po drugi put, svevišnji gospod je svojim stopalom dosegao najvišu planetu univerzumu, Brahma Loku, umanjuši njenu lepotu sjajem nokata na svojim stopalima. Tada je Brahma, u pratnji velikih mudraca, kao što je Marići i prevladavajući bogova svih viših planeta, obožavao gospoda i uputio mu ponizne molitve. Brahma i njegovi pratioci su oprali gospodinova stopala i obožavali ga sa svojom parafernalijom. A Rikšarađ Džambavan je duvao u svoj rog, oglašavajući gospodove slave. Kada je Bali Maharadž izgubio sve što je posjedovao, demoni su se jako naljutili. Ne obazirajući se na upozorenje Bali Maharadže, uzeli su svoje oružje da bi napali gospoda Višnua, ali su ih večni pratioci Višnua porazili. Tako su svi demoni po naredbi Bali Maharadža otišli na niže planete univerzuma. Shvativši nameru gospoda Višnua, Višnuov nosilac Garuda je odmah svezao Bali Maharadžu konopcima Varune. Kada je Bali Maharadž tako bio stavljen u bespomoćni položaj, gospod Višnu je od njega zatražio mesto za svoj treći korak. Kada Bali Maharadž nije mogao da ispuni svoje obećanje, gospod Višnu mu je, ceneći njegovu odlučnost i ispoštenje, dodelio planetu Sutalu, koja je bolja od rajskih planeta. Bali Maharadž je bio izuzetno istinoljubiv. Pošto nije mogao držati svoje obećanje, obuzeo ga je veliki strah, jer je znao da onaj ko odstupi od istinoljubivosti postaje beznačajan u očima društva. Uzvišena osoba može ispaštati posljedice paklenog života, ali se jako plaši klevete da je odstupila od istine. Bali Maharadž je sa velikim zadovoljstvom prihvatio kaznu koju mu je dodelila svevišnja božanska ličnost. U dinastiji Bali Maharadža bilo je mnogo asura ili demona, koji su zbog svog neprijateljstva prema Višnu dostigli više odredište nego brojni mistični jogi. Bali Maharadž se posebno setio odlučnosti Prahlad Maharadže u predanom služenju. Razmislivši o svemu tome, odlučio je da da svoju glavu u milostinju kao mesto za Višnuov treći korak. Bali Maharadž je također pomislio da se velike ličnosti odriču odnosa sa svojim porodicom i svojih materijalnih poseda da bi zadovoljile svevišnju božansku ličnost. Ponekad da bi zadovoljile gospoda, žrtvuju čak i svoje živote, samo da bi postali njegovi lični sluge. Tako je Bali Maharadž, sledeći stope prethodnih ačarja i bakta, smatrao sebe srećnim. Dok je Bali Maharadž svezan užadima Varune upućivao gospodu molitve, tamo se pojavio njegov deda Prahlad Maharadž, koji je opisao kako je svevišnja božanska ličnost izbavila Bali Maharadžu, lukovo mu oduzevši sve što ima. U prisustvu Prahlad Maharadža, Brahma i Balijeva žena, Vindjavali, su opisali nadmoć svevišnjeg gospoda. Pošto je Bali Maharadž dao gospodu sve, molili su gospoda da ga oslobodi. Gospod je onda opisao kako obilje u rukama Abakte predstavlja opasnost, dok u rukama Bakte predstavlja gospodov blagoslov. Zatim je zadovoljan sa Bali Maharadžom obećao da će svojim diskom štititi Bali Maharadžu i ostati sa njim. E, sada samo još kratko. Ja sam onako, dobro je da čujete, ovo su delovi upravo iz ovih purana, iz ovih knjiga. Znači, više o tome možete čitati i naći u ovim knjigama. A jako je bitno ovaj moment, o tome ću isto pričati kad budem govorio o percepciji. Kada sa pažnjom slušate ovo, znači ovu tematiku, ona vas oslobađa materijalne zapletenosti. To je vrlo zanimljivo. Kaže se da energija reči